From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Hong Kong is holding a candlelight vigil to commemorate the anniversary of China's 1989 crackdown on pro-democracy protesters in Tiananmen Square. Thousands of people packed Hong Kong's Victoria Park for the rally Thursday, which this year takes place just days ahead of a key vote to determine the territory's political future. The annual vigil is the only public event on Chinese territory where the Tiananmen massacre is remembered. Mainland authorities do not allow public discussion of the incident. The European Union said renewed fighting in eastern Ukraine this week is the most serious breach of the ceasefire that was agreed to in February by the warring sides. Speaking to reporters in Brussels Thursday, the EU's Executive Commission spokeswoman said that the most recent fighting is likely to create a new spiral of violence and suffering. She called on the warring sides to respect the Minsk ceasefire agreement reached in February by France, Germany, Russia, Ukraine, and pro-Russia separatists. The agreement envisions a ceasefire and withdrawal of troops and heavy weapons, leading to a lasting solution to the conflict in eastern Ukraine. An Egyptian appeals court has ruled that former President Hosni Mubarak must face a retrial on charges related to the killing of protesters during the 2011 uprising that forced him from power. The court on Thursday accepted an appeal by prosecutors against an earlier ruling that dismissed the murder charges against the former authoritarian leader. The judge said the second and final trial will begin on November 5th. The 87-year-old Mubarak, who ruled Egypt for 29 years, has been in prison since his arrest in 2011. This is VOA News. Former FIFA Vice President Jack Warner says he has proof of financial dealings involving the organization's governing body and the 2010 general elections in his home country, Trinidad and Tobago. Warner, who has been charged in the FIFA corruption scandal, said in a televised address late Wednesday he has documents and checks that link FIFA with the Caribbean island nation's 2010 election. He says he will no longer keep secrets for people who seek to actively destroy Trinidad and Tobago's hard-won international image. U.S. President Barack Obama says China has already started putting out feelers to his administration about participating at some point in the 12-nation Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement. VOA's Victor Beatty reports Mr. Obama's remarks Wednesday to American Public Media's Marketplace program comes as he faces a showdown in Congress with his Democratic Party allies who oppose giving him fast-track trade promotion authority.
Mr. Obama says China has contacted the White House and Treasury Secretary Jack Lew and suggests Beijing does not want to be left out of the TPP's comprehensive scale and scope.
The fact is that if we have 11 of the leading economies in the Asia-Pacific region who have agreed to enforceable labor standards, enforceable environmental standards, strong IP protections, non-discrimination against foreign firms that are operating, access to those markets, reduced tariffs, then China is going to have to at least take those international norms into account.
TPP negotiations, when concluded, will govern 40% of U.S. imports and exports. Victor Beatty, VOA News, Washington.
Rescuers in central China have recovered dozens more bodies from a sunken passenger ship that capsized in the Yangtze River as hope dims for finding more survivors. Only 14 people have been rescued since the ship went down in severe weather late Monday. The official Xinhua News Agency said Thursday 39 more bodies were found after authorities cut through the hull of the upturned cruise ship, bringing the death toll to 65. Nearly 400 passengers, many of whom are elderly, remain missing. An explosion at a gas station in Ghana's capital has killed some 90 people who had gathered for shelter during torrential rains. Ghanaian officials confirmed the accident Thursday. Reports from the scene said the explosion and resulting fire took place at a gas station and spread to nearby buildings. Fire Brigade spokesman Billy Anilgate said the blast was caused by a fire that erupted at a nearby building, then spread to the gas station and other buildings. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is, do you have a favorite musician?
Hi, Max.
Hi, Kathy. Nice to see you. Who's our guest today?
Today's guest is Sandy Steele.
He's a college student, isn't he?
That's right. He's studying science at American University.
Are we going to talk about his schoolwork?
No, we're going to talk about what he likes to do when he's not studying.
You mean in his free time?
That's right.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandy Steele. Sandy is a student at American University here in Washington. Sandy, what do you like to do in your free time?
When I'm not studying?
That's right. What do you do when you're not studying?
Well, I listen to music, especially jazz.
Do you have a favorite musician?
Oh yes, John Coltrane. My favorite CD is My Favorite Things by John Coltrane.
So you listen to jazz?
And I also play jazz.
You're a jazz musician? Aren't you studying science in school?
Yes, I am. But I also love music.
What instrument do you play?
I play the saxophone.
Do you play in a band?
Yes, I do. Once a month, we play at a small club in Georgetown.
Thanks, Sandy. Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sandy is a student at American University. He likes to play music. His favorite kind of music is jazz. His favorite musician is John Coltrane. He plays the saxophone in a band. Once a month, his band plays at a club in Georgetown.
Interview.
Our guest today is Sandy Steele. He's a student at American University. He's studying science and he plays in a jazz band. How big is your band, Sandy?
There are four of us. I play saxophone, my friend Tom plays drums, Greg plays bass, and Karen plays piano.
Are they good musicians?
Well, Greg and Karen are both pretty good.
What about Tom?
Well, he's not the greatest drummer in the world, but he's not bad, and he's getting better.
I'd like to hear you play sometime.
Sure, anytime.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Greg plays bass. How well does he play? He plays pretty well. Karen plays piano. Is she a good musician? She's pretty good. Tom plays drums. How good is he? He's not bad, and he's getting better.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Melissa in Cambridge, Massachusetts. Her question is, do you like rock music?
I like rock music, but I prefer jazz.
Sandy, what kinds of music don't you like?
What don't I like? That's easy. Country and Western music. I can't stand country and Western music. I hate it.
But you come from Texas, don't you? People in Texas love country and Western music.
Yes, they do. That's why I don't live in Texas anymore. I don't want to listen to country and Western music all the time.
I see. Sandy, thank you for being on our show.
My pleasure.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What kind of music does Sandy like? He likes jazz and rock. What kind of music doesn't Sandy like? He doesn't like country and Western music. What kind of music does Sandy like to play? He likes to play jazz.
Daily Dialogue. At a Travel Agent, Part 2. Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes. I'd like to go to Hawaii next month. Can you recommend a place to stay?
What do you like to do when you're on vacation?
Nothing. Mostly I like to relax.
Don't you like to go shopping?
Not when I'm on vacation. I'd rather sit and read a book.
Do you want to be near the ocean?
Yes, I love to sit on the beach and watch the ocean.
Listen and repeat.
Don't you like to go shopping?
Not when I'm on vacation. I'd rather sit and read a book.
Do you want to be near the ocean?
Yes, I love to sit on the beach and watch the ocean.
Man on the street.
This is the new Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today, I'm at a gymnasium in Washington, D.C. We're watching a wheelchair basketball game. Let's speak to the coach. Hello, I'm Kent Moss.
Pleased to meet you. I'm Tom Lansing.
I see that all the players are in wheelchairs.
Yes, that's right. They all have problems with their legs, and they can't walk. But they can play basketball. They are all excellent players.
I can see that.
Yes. They can move very quickly in their wheelchairs, and they can throw and catch the ball very well.
Do you play basketball yourself?
Yes, I do. As you can see, I can't walk, but I'm a very good basketball player.
How's the game going?
Our team is winning.
What's the score?
37-32, and it's almost over. Oh, Now it's 40-32. That's the end of the game.
Congratulations on your victory.
Thank you. It's been nice talking with you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What sports can you play? All right, great!
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, thanks, folks. Another good show.
Thanks, Larry.
Thanks, Larry. Say, Max, what's that book you have? You never bring books to the studio.
This book? It's Tom Sawyer. You know this book, don't you?
Sure, but I read it a long time ago, in school. It's by Mark Twain, isn't it?
That's right. I read Tom Sawyer when I was in high school, but I'm reading it again. Tom Sawyer is the story of a young boy named Tom. He lived in a small town on the Mississippi River about 100 years ago.
Yes, I remember. Why are you reading it again?
Well, actually, I have an idea for a radio show.
What is it?
Well, people like to hear about famous American writers and famous American books. I think it would be a good idea for a radio show.
What a great idea! A radio show about books.
I'm glad you like the idea. Maybe you can help me choose some books for the show.
Sure.
Hi, Max, Kathy. Oh, Tom Sawyer. Great book.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 5. This program focuses on qualifying and summarizing. Interview.
Today we'll be talking with Ms. Shirley Graham, Vice President of Advanced Technologies. Hello, Ms. Graham.
Hello, Elizabeth.
We've been listening to your lunchtime discussions with Mr. Blake. That meeting took place on Wednesday, June 12th of last year.
Yes, that's right. We needed industrial robots for our new factory, and Mr. Blake's company had an excellent product. Their robots were state-of-the-art. Unfortunately, his company did not have local support centers to provide after-sales service.
At that meeting, Mr. Blake offered to prepare a detailed report on the problem of spare parts.
Yes, he did. He was very responsive to my concerns.
Let's hear what happened after that.
Dialogue.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow. And maybe we can come up with a solution to the problem.
Okay. Well, that sounds fine. Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees. You know, we've never done business with a Chinese company before, so it's quite an undertaking.
Oh, I can certainly understand.
So I hope you will understand.
Sure.
Okay.
Variations. Listen to these variations.
I'll have the report ready for you tomorrow.
The report will be ready for you tomorrow.
I can't make any guarantees.
I can't promise anything.
It's quite an undertaking.
It's a very big step for us. Interview.
So how did you feel about this discussion?
I was very impressed by Mr. Blake's presentation, but I still wasn't convinced that his company was the right company for us. I couldn't make any guarantees.
I understand. Thank you again for joining us.
It's been my pleasure.
Questions. Listen to the question.
Has Ms. Graham's company ever done business with a Chinese company?
Now listen to the dialogue.
Okay, well that sounds fine. Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees. You know, we've never done business with a Chinese company before, so it's quite an undertaking.
Has Ms. Graham's company ever done business with a Chinese company? No, it hasn't.
Listen to the question.
Does Mr. Blake understand Ms. Graham's position?
Now listen to the dialogue.
You know, we've never done business with a Chinese company before, so it's quite an undertaking.
Oh, I can certainly understand.
So I hope you will understand.
Sure.
Okay.
Does Mr. Blake understand Ms. Graham's position? Yes, he does.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton.
Hello, everyone.
Today's question is, when I'm making a proposal to Americans, they always interrupt me with questions. That seems very rude to me. Why won't they let me finish what I want to say?
Well, I can certainly understand your irritation, but the Americans aren't trying to be rude. They are trying to be effective and polite.
Effective and polite?
Yes, Americans ask questions for two reasons.
What are they?
First, to see whether or not they have understood what was said.
Do you mean that they are confirming understanding?
Yes, exactly. You can't respond to a proposal if you don't understand it.
That's certainly true.
Second, asking questions shows that you are interested, which is the polite thing to do.
So silence would be impolite?
Yes, sometimes it would. Culturally speaking, Americans in business situations expect questions. It is also a good way to keep both people talking. Americans like two-way communication.
Thanks, Gary.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Americans don't like people who ask a lot of questions. False. In business situations, Americans expect a lot of questions. Before you respond to a proposal, you should confirm your understanding. True. Asking questions is a good way to confirm your understanding. For Americans, asking questions is a way to show interest. True. Americans like two-way communication.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Mr. Davis and Mr. Jones are in final stages of a negotiation. Mr. Davis wants to sell his product to Mr. Jones. Mr. Davis is summarizing the situation.
To summarize, there are still problems with the delivery date and the size of the discount, but everything else is okay. Is that right?
Yes, that's right. The price is higher than we expected, and we need delivery within 6 months at the latest.
I see. Well, I'll see what I can do. The delivery date is going to be a problem, but I'll check and see if it's possible. Can we get together again? How about later this week?
Okay, but I'm afraid I won't be free except for tomorrow afternoon. Is that too early?
No, that'll be fine. How about 3 o'clock?
Okay, good. I'll see you tomorrow, Mr. Davis.
See you then.
Focus on functions. Summarizing.
Now let's focus on summarizing.
Listen carefully to this summary of Mr. Davis's position.
The delivery date. There are still problems with the delivery date. The size of the discount. There are still problems with the delivery date and the size of the discount. Everything else is okay. There are still problems with the delivery date and the size of the discount, but everything else is okay. To summarize, there are still problems with the delivery date and the size of the discount, but everything else is okay.
Now listen to this summary of Mr. Jones's position.
The price. The price is higher than we expected. Delivery. We need delivery within 6 months. The price is higher than we expected, and we need delivery within 6 months.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to summarize your position at the end of a meeting. In today's business dialogue, Mr. Davis summarizes his understanding. He uses the expression to summarize.
To summarize, there are still problems with the delivery date and the size of the discount, but everything else is okay. Is that right?
Yes, that's right.
He confirms his understanding by asking Mr. Jones, "Is that right?" Mr. Jones confirms, "Yes, that's right." Then Mr. Jones summarizes his position in more detail.
The price is higher than we expected, and we need delivery within 6 months at the latest.
I see.
Mr. Jones cannot promise that he will be able to meet the delivery schedule. He offers to do his best.
Well, I'll see what I can do. The delivery date is going to be a problem, but I'll check and see if it's possible.
He qualifies his answer because he isn't sure if he can deliver the products on time. They agree to meet again to try to solve these problems. In a similar way, Ms. Graham qualifies her response to Mr. Blake. She cannot promise that they will be able to come to an agreement.
Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees. You know, we've never done business with a Chinese company before, so it's quite an undertaking.
In summarizing your position in a business discussion, it is best to be honest about any problems. Most importantly, you shouldn't make promises that you can't keep. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you learn American English. Today, we have two stories for you that are presented at a slow pace, so you can understand and improve your skills more easily. The first is about a deadly heat wave in India. Thousands of people have died. Compared to other years, how bad is it? We'll answer that question and many more. Then, here's a chance for you to use your brain and win up to $500,000 from the U.S. government. The question is, how can we stop wildlife poaching around the world? Stay with us. We'll tell you where to send your ideas. Let's get started. Unusually high temperatures are being reported across India for a second week. Indian officials are blaming the hot weather for more than 2,000 deaths. The severe heat wave is the second deadliest in the country's history. It is also the fifth deadliest ever reported. There are increasing calls for officials to put in place more measures to deal with the extreme heat. Ann Ball is here with more.
Hot weather has been a serious problem across India for nearly 2 weeks. Rainfall brought lower temperatures and relief to a few places. But across large parts of the country, the heat wave has showed no sign of letting up. This is the world's fifth deadliest heat wave. That finding comes from the Emergency Events Database, a disaster center based in Belgium. Chandra Bhushan works for the New Delhi-based Center for Science and Environment. He says India is used to dealing with high temperatures, but he says this year the heat turned deadly as temperatures rose very quickly. He says the temperatures rose very, very fast from the first week in May, increasing by close to 15 to 20 degrees Celsius. In Andhra Pradesh state, officials have advised people to stay in the shade, out of the sun. But many poor people cannot follow that advice. They earn their wages by working outside with little or no protection from the hot weather. In crowded cities, it is difficult for people to keep cool. Paved road surfaces and the lack of tree cover drive temperatures higher. In many places, the air temperature has been around 45 degrees Celsius. R.S. Deshpande is with the Indian Institute of Social Science Research. He says that, like most disasters, poor people are hit the hardest. They do not have the right clothing to keep cool. They also do not have homes equipped to protect them from hot weather. Their earnings can drop, he says, because there are more health costs and maybe less work during the summer heat. Experts say that while heat waves are now considered disasters, they do not get the same attention as cyclones and earthquakes. But as the killer heat wave continues, there are more calls for Indian officials to do more to be ready for this kind of weather crisis. To date, only one Indian city has put in place a heat action plan to protect its residents. That city is Ahmedabad in the western state of Gujarat. Its measures include public information campaigns and setting up cooling spaces in shopping malls and other public buildings. The action plan also calls for training of doctors and helping construction supervisors protect their workers. Dilip Mavalankar is director of Ahmedabad's Heat Action Plan. He says the plan helped reduce deaths during a major heat wave last June. He says its many measures are like those used in Europe after the continent's killer heat wave 12 years ago. He says efforts to help other Indian cities develop their own action plan were not well received. Only two states showed interest in using a plan like the one in Ahmedabad. Climate experts warn these large heat waves could become more common in the future. The recent heat wave could put pressure on governments to come up with plans to deal with the future extreme heat waves. Chandra Bhushan is calling for better weather forecasting systems. He wants authorities to take measures to help people deal with the extreme temperatures. If a warning is announced, he says, the first need is to stop manual work outside during the middle of the day. That is the hottest time of day.
The second concern is that we will have to upgrade our public infrastructure much more for heat waves, whether it is about providing water at public places, having dehydration salts at public places, much more, you know, alert healthcare system.
As experts discuss what to do in the future, most Indians are looking for a break from the heat today. For now, people are waiting for seasonal monsoon rains to begin. Usually, those rains hit India's southern coast by this time. Weather officials say they could come any day. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Okay, it's time to win some big money. The U.S. government will pay you as much as $500,000 for a new science and technology solution that helps stop poaching and trade in protected animals. Most individuals and organizations can apply. Kelly Jean Kelly is here to explain what this is all about.
The U.S. Agency for International Development is launching a competition to fight wildlife poaching and trafficking. USAID is asking people to submit ideas that use science and technology to reduce the illegal activities. The agency will pay the winner up to $500,000. People or groups can write a short description of their ideas and submit them to wildlifecrimetech.org by the end of this month. Michael Yates is the USAID mission director in Asia. He says individuals and organizations that fight the traffickers want help discovering where the criminals travel. They also want to learn ways to strengthen evidence against traffickers. And they want to learn how to reduce the demand for wildlife, as well as how to stop corruption.
They're all interlinked, and it's going to take concerted action in each one of these areas to really address this issue, and something that needs to be addressed with urgency. The trend lines are just enormously troublesome with respect to the increase in poaching.
Mr. Yates says every member of society must help if a solution is to be found. Governments cannot solve the issue on their own, he says. Instead, USAID is seeking ideas from the public. USAID is working with the National Geographic Society, the Smithsonian Institution, and the Wildlife Trafficking Network, TRAFFIC, on the project. The agency says an idea will be judged on its possible effect on trafficking and whether it can be used in large-scale actions against criminals. The strongest ideas will then be placed into the competition. I'm Kelly Jean Kelly.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. Over the last few weeks, we discussed a method for teaching debate to English learners. Debate is a valuable way to practice communicating. It can also bring long-lasting rewards outside the classroom, especially for people working with Western businesses. The main activity of debate is presenting one's opinion and supporting it with evidence, such as statistics or facts. It is a way of persuasive communication, of making someone believe what you are saying. Charles LeBeau helped create the Discover Debate method. He says debate is important to understanding how people communicate in Western business. Successful debaters learn how to give their opinion, reasons, and support.
We're trying to develop a kind of thinking or an approach to discussion and how to interact with someone else's opinion, rather than just brush their opinion aside and say, well, yes, but this is what I think.
Debate skills are also important in selling a product, he says. In that situation, the judges are the customers. He adds that people use persuasive communication in meetings, too. Three or four people may present ideas. Then they attack or support each other's arguments.
I think this way of approaching, presenting opinions and responding to opinions is very important for English speaking.
Debate also strengthens critical thinking. In other words, it helps students learn to ask questions and try to understand someone's reasons and evidence. Mr. LeBeau points out that successful debaters learn to listen carefully to what other people are saying. Then, they look for the weak points in someone else's opinion or argument. He says debate teaches a systematic way of questioning. Successful debaters also learn to think from someone else's point of view. Mr. LeBeau says debate can help broaden the mind.
There is an expression in English, don't criticize another person until you have walked in their shoes. I think the wonderful thing about debate is it puts us in another person's shoes.
For example, students in a debate might argue the topic, soccer is a better sport than baseball. A student may have to argue in favor of soccer, even if he or she does not really think soccer is better than baseball. But the student will have to explain why soccer is an interesting sport and present the viewpoint of soccer fans. The exercise will offer a way of thinking the student may not have normally had. For the VOA Education Report, I'm Jill Robbins.
Music.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the presidential election campaign of 1952. President Harry Truman decided not to seek re-election. The continuing war in Korea and economic problems at home had cost him the support of many Americans. His Democratic Party needed a new candidate for president. In the spring of 1952, Harry Truman offered his support to Adlai Stevenson. Stevenson, however, said he was not interested in any job except the one he had as governor of Illinois. Someone asked what he would do if the Democratic Party chose him anyway as its presidential candidate. Stevenson jokingly answered that he would have to shoot himself. So President Truman and other party leaders discussed different candidates. Each one, however, seemed to have some political weakness. The Republican Party was also discussing possible candidates. It was much easier for the Republicans to choose. Earlier, General Dwight Eisenhower had said he would be interested in running for president. Eisenhower was the highly respected commander of Allied forces in Europe during World War II. Many members of both parties supported Ike, as he was popularly known. Eisenhower agreed to campaign as a Republican. His closest competitor for the Republican nomination was Robert Taft. Taft was a senator from Ohio and the son of a former president, William Howard Taft. Senator Taft had strong support among Republicans for his conservative positions. But he did not receive enough votes at the party's national convention to defeat Eisenhower for the nomination. In his acceptance speech, Eisenhower told the delegates,
"Ladies and gentlemen, you have summoned me on behalf of millions of your fellow Americans to lead a great crusade for freedom in America and freedom in the world. I know something of the solemn responsibility of leading a crusade. I take up this task, therefore, in a spirit of deep obligation, mindful of its burdens and of its decisive importance. I accept your summons. I will lead this crusade."
Eisenhower chose Senator Richard Nixon of California as his running mate for vice president. Nixon was known for strongly opposing communism.
"I am holding in my hand a microfilm of very highly confidential secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department over 10 years ago by communists who were employees of that department and who were interested in seeing that these documents were sent to the Soviet Union, where the interests of the Soviet Union happened to be in conflict with those of the United States."
Earlier, as a member of the House of Representatives, Richard Nixon had led the investigation of a former State Department official, Alger Hiss. Hiss was accused of helping to provide secret information to the Soviet Union. He denied the accusation and was never charged with spying. But he was tried and found guilty of lying to a grand jury and was sentenced to prison. Democrats opened their presidential nominating convention in Chicago, Illinois, 10 days after the Republicans closed theirs in the same city. Illinois Governor Adlai Stevenson welcomed the delegates but still seemed like he did not want to run for president. That only made the delegates want him even more. They were unable to choose a nominee on the first two votes. Then, on the third vote, a majority of the delegates chose Adlai Stevenson, and he accepted. He urged Democrats to campaign with honor.
Let's talk sense to the American people. Let's tell them the truth, that there are no gains without pains, that we are now on the eve of great decisions, not easy decisions, like resistance when you're attacked, but a long, patient, costly struggle which alone can assure triumph over the great enemies of man. War, poverty, and tyranny, and the assaults upon human dignity, which are the most grievous consequences of each.
A political observer described the differences between Adlai Stevenson and Dwight Eisenhower this way. Stevenson was a man of thought. Eisenhower was a man of action. The Republican Party hired an advertising agency to design a campaign to sell Eisenhower and Nixon to the American public.
The man from Abilene, out of the heartland of America, out of this small frame house in Abilene, Kansas, came a man, Dwight D. Eisenhower. Through the crucial hour of historic D-Day, he brought us to the triumphant peace of VE Day. Now another crucial hour in our history. The big question.
General, if war comes, is this country really ready?
It is not. We haven't enough tanks for the fighting in Korea. It is time for a change.
The nation, haunted by the stalemate in Korea, looks to Eisenhower. Eisenhower knows how to deal with the Russians. He has met Europe's leaders, has got them working with us. Elect the number one man for the number one job of our time. November 4th, vote for peace. Vote for Eisenhower.
Adlai Stevenson was known as an intellectual, an egghead. He dismissed some traditional political advisors and replaced them with fellow eggheads when he launched his campaign. The biggest issue in the 1952 campaign was communism. Stevenson said America needed to guard against it. Yet, he repeatedly criticized the actions of Senator Joseph McCarthy. For years, the senator from Wisconsin had been denouncing government officials and others as communists. Eisenhower did not criticize McCarthy. Even when the senator accused Eisenhower's good friend and fellow World War II hero, General George Marshall, of being a traitor. The Republican campaign went smoothly until Nixon faced a campaign finance dispute. The vice presidential candidate was under pressure to withdraw. That led to Nixon's famous Checkers speech. He made the speech on national television on September 23, 1952. In it, he denied any wrongdoing. He defended his actions regarding the disputed funds and his decision to keep a special gift from a political supporter.
One other thing I probably should tell you, because if I don't, they'll probably be saying this about me too. We did get something, a gift, after the election. A man down in Texas heard Pat on the radio mention the fact that our two youngsters would like to have a dog. And believe it or not, the day before we left on this campaign trip, we got a message from the Union Station in Baltimore saying they had a package for us. We went down to get it. You know what it was? It was a little Cocker Spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white, spotted. And our little girl, Tricia, the six-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep it.
The speech was a major success. many Republicans voiced support for Nixon to stay on as Eisenhower's running mate. And Eisenhower agreed. A few weeks before the election, Eisenhower made a powerful speech. He talked about ending the war in Korea.
Now, where will a new administration begin? It will begin with its president taking a firm, simple resolution. That resolution will be to forego the diversions of politics and to concentrate on the job of ending the Korean War until that job is honorably done. That job requires a personal trip to Korea. Only in that way could I learn how best to serve the American people in the cause of peace. I shall go to Korea.
Adlai Stevenson also gave a powerful speech before the election. In it, he told of seeing an America where no man fears to think as he pleases or say what he thinks. An America where no man is another's master, where no man's mind is dark with fear. Adlai Stevenson spoke of a nation at peace with the world, an America as the horizon of human hopes. Americans voted in November. Eisenhower won almost 34 million votes. That was more than any other presidential candidate had ever received. Stevenson won about 27 million votes. Dwight Eisenhower was sworn in as America's 34th president in January of 1953. He was 62 years old. Many problems awaited the new Republican president. Republicans had only a small majority in Congress. Many of them were very conservative and unlikely to support many of Eisenhower's programs. The cost of living in America was rising. Senator Joseph McCarthy was still hunting communists, and the war was still being fought in Korea. But Ike had a lot of experience serving his country. Dwight Eisenhower came from a large family in Abilene, Kansas. They did not have much money. He received a free university education when he was appointed to attend the United States Military Academy at West Point in New York State. He remained in military service for many years. He was a top Army officer by the time the United States entered World War II in 1941. In June of 1944, he led the Allied D-Day invasion of Europe. In 1950, President Truman named him Supreme Commander of NATO, the North Atlantic Treaty Organization. When Dwight Eisenhower ran for president, supporters shouted, "I like Ike." People liked him because he always seemed calm under pressure. As president, one of the first pressures he would have to deal with was the continuing war in Korea. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hello. vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Fermer təsərrüfatından bağlı sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin biçim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000-3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızı var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın, öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Ərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın kisi bir zaman qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, onu ikili, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsində sürü gələ bilməz. Nuriyyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə eləyə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əsas Əmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürülər aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahki ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə sürdürəmsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayin edin rayon icra başçımız, Əhəd Ağıyev.
Qaraj Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şəhbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icrə başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sənəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağıyev deyib.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Ruslan Babayev, Sərxoş vəziyyətdə Kamazla mənim obyektimi dağda ziran qoymuşdur. Bu hadisə barəsində dərhal 102 xidmətinə dəfələrlə zəng vursam da 102 xidməti mənim şikayətimi qəbul etməmişdir. Nəhayət ki, son anda mən məcbur oldum, anama yalvardım ki, mənim şikayətimi eşitmirsən zəng elə.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Yalçın Dəmirov yerli polisdən şikayətçidir. O, bir kənd sakini tərəfindən evinin basqına məruz qaldığını, bu işdə polisin həmin adamı himayə etdiyini iddia edir.
Anam zəng vurandan sonra polis işçiləri gəldi, heç bir təhqiqat aparmadı, məni qandalladı, götürdü apardı polis şöbəsinə. Sonrasına mənə ekspertizadan keçirdilər, təsdiqləndi ki, sıyırıqlar var, qolum qısım əzilib, böyrüm əzilib, başıma 15 dənə təpik dəyib. Məni buraxdılar Babayev Ruslanda, bir saat saxlayandan sonra azadlığa buraxdılar. Bu məsələ barəsində 102 xidmətinə dəfələrlə məlumat versəm də, 161 korrupsiya idarəsinə dəfələrlə şikayət versəm də, heç bir hələ ki nəticəsi yoxdur.
Yalçın Dəmirovun sözlərinə görə həm kəndlisi Bakıda vəzifədə işləyən bir qohumuna arxayındır.
O Güloğlana güvənir, əlbəttə şəxsə güvənir. Beləncinə ardıcıl şəkildə kənddə qanunsuz əməllər törətməkdə davam edir. Ondan qorxurlarmı, ya ondan 5000, 3000 rüşvət alıblar. O açıq deyir 5000 rüşvət vermişəm. Səhərə bir köpük pul vermişəm. Mənim də dükanımda, evimdə də, o həmin o daxmamda olan kartoşkadı, nə bilim, ərzaq məhsullarıdır. Onların hamısını qırıq-qırıq eləyib, sındırıb, kontrlarımı oğurlayıb, sigaretlərimi götürüb. Yəni ən azından 500 manatlıq maddi zərbə vurulub.
Yalçın Dəmirov rayon polis şöbəsində təhqirlərə məruz qaldığını da bildirir.
Mən təhqiqatçılara dedim ki, axı mən siz qandallayıb aparırsınız, cinayətkar keyf çəkir. Deməyimə peşman oldum. Başıma bir qapaq vurdular, bastılar mənə qandalla o bagaja, cinayətkar oturan yerə. Apardılar şöbəyə. Şöbədə də səhərə kimi saxladılar, təhqir elədilər. İfadə verirəm ifadəmi yanlış yazırlar. Mən deyirəm ki, basqın olunub, onlar bir basqın olunmur.
Hacıqabıl polisi isə razılaşmır. Polisdən bildiriblər ki, Yalçın Dəmirovun şikayətçi olduğu kənd sakini polisə çağırılaraq izahata alınıb. Araşdırma zamanı hər şeyin əksi üzə çıxıb. Dəmirov özü həmin şəxslə narazılıq yaradıb və onu təhqir edib. Lakin əlil olduğuna görə onu məsuliyyətə cəlb etmədik. Hacıqabıl rayon polis şöbəsindən belə dedilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün ədəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma üçün mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd?
Vayni bilikdə də qeydət, 2 yerdə vayni bir sürəti də var. 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Muruvda vurmuşam, Muruv bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtında Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləməyim, ağlarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan, mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın camata borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm, məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim palçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. 3 dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Ailəliyəm, 5 uşaqlı, ailəzi 5 nəfərik. Sosial yardımım da 3 ay idi, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 ay idi, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyən bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlığımı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah de, iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş gəlmişəm, daha mən bur bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 kəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cəhirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə harisə geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasaras vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorla zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edir, belə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır, o arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir, buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpaqı, Qarabağ torpaqı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon sosial müdafiə mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Şəhər Səda Şəkərli Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Kürdəmir rayon icra məmurlarından şikayət edib. O, keçmiş iş ortağı ilə pul mübahisəsinə dair çıxarılmış məhkəmə qətnaməsinin icra olunmadığını deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir dostunun vasitəsilə tanış olduğu Yusif Veysalov adlı şəxslə iş qurmaq üçün sonuncuya 150 min dollar verib. Sonradan Yusif Veysalov biznesinin iflasa uğradığını bildirib və pulu qaytarmayıb.
Təxminən 3 il bundan qabaq mənə qayıtdı, dedi ki, daha çox mən mal vurmuşdum. Rusiyaya mallar xarab çıxıb, batdı. Amma bizim şərtimiz elə olmamışdı. Şərtimiz olmuşdu ki, mənim pulumu qaytar özümə. Mənim batmaqla, pul itirməklə aram yoxdur. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Sən nə biznesi qursan, nə inirsən, filan inirsən. Bir, mən də səndən xahiş eləməmişdim ki, sən mal vurasan, nə inirsən. Mən sənə xahiş eləmişdim ki, yəni demişdin ki, özün alladın mən ki, iş quracam. Bir dəfə bir vaqon tutaq ki, mal gətirdi, şifir gətirdi, ev üstü zat, keramit vurmaq üçün. Misal üçün mənə də qazanç verdi, belə şirinikləndirdi mənə. Ha, yəni iş davam eləyəcək, sənə ayrıca iş quracam bu cürə. Atqaz eləyəndən sonraki pulu qaytarmağa mən məcbur oldum. Müəyyən müddət qohum əqrəbiya, dostlara, tanışlara, məlumat, ümumi dostlarımız çoxdur. Məlumat verdim ki, budur, xəbərdar eləyin, deyin. Ha, bu xoflandı və pul verməkdən boyun qaçırdı.
Yəni ortada sizdən başqa, başqalarının da əmanəti var
idi. Var idi, bəli. Hətta kreditim var orada 30 min. Yəni bu kreditdə mənə bir qəpiksiz qoyub çıxıb aradan. 3 ildir. Böyük əzablar, zülümlər bahasına mən o krediti yavaş-yavaş ödəyə bildim. Hansı ki, işləmirəm heç yerdə. Çox müşkül məsələdir yaşamaq.
Sadə Şəkərli əvvəl polisə şikayət edib, polis borc mübahisəsi olduğunu əsas gətirərək ona məhkəməyə müraciət etməyi tövsiyə edib. O da cavabdə tərəfin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Kürdəmir məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə 150 min dolların Yusif Veysalovdan alınaraq Sadə Şəkərliyə qaytarılması barədə qətnamə çıxarıb. Həmin vaxt məhkəmə həm də Yusif Veysalovun ölkədən çıxmasının məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq elə eyni məhkəmə qərarı ləğv edib. Yusif Veysalov da Rusiyaya gedib. Bir neçə ay keçdikdən sonra Azərbaycana qayıdaraq şikayət müddəti ötmüş qətnamədən apellyasiya şikayəti verib.
Kürdəmir rayon məhkəməsinin sədri Suldur Ləzimov 4 dəfə iclas, məhkəmə iclası 4 ay çəkdi təxminən iclas çağırdı. Bu adam xəbərdar olunu ola dəvətnaməyə qol çəkəcək məhkəmənin heç bir iclasında iştirak eləmədi. Və mən 4 dəfə Kürdəmirə gedib gəlməli oldum. Hakim sağ olsun, insaflı oldu. Müstəntiqin qərarın qətnamə şəklində təsdiq elədi, yəni tanıdı. Sonrası yenə də bu hakim Suldur Ləzimov o adamın ölkədən gedib gəlməsi barəsində məhdudlaşdırma qərarı verdi. Məni maraqlandıran budur. Bu məhkəmənin sədri də orada özü də hüquqşünasdır. Onun qonşu otaq yoldaşı olan başqa bir hakim həmin məhdudlaşmanı ləğv eləyir. Və bunu Gülnənç Səhnən, Dələduzun tərəfində durub onu müdafiə eləyir. Gülnənç Səhnən Rusiyaya yola salırlar, çıxıb gedir. Sonra da gəlir ki, mən burada olmamışam və mən almamışam məhkəmənin qərarın, götürüb şikayət eləyir apellyasiya. Şirvan apellyasiya
məhkəmə... Neçə müddətdən sonra?
Nə bilim, 6-7 daha sonra, baxın da qərar qəbul olunur burada.
Yəni, müddət bərpa olunur.
Hə, bərpa eləyiblər sonradan təzdən. Yəni ki, bunların əlində hüquq nə günə düşüb ki, görün, zərər çəkmişi müdafiə eləmək heç cür istəmirlər. Nəticəsi 3 dəfə iclas çağırdı apellyasiya məhkəməsi, o şikayət eləyə, özü şikayət eləyə, məhkəmə iclaslarına gəlmədi. Apellyasiya məhkəməsinin 3 dəfə iclasına gəlməyən şikayətçinin xeyrinə Şirvan apellyasiya məhkəməsinin hakimi
Namik Məmmədov onun xeyrinə qərar qəbul eləyir. Yazılıb ki, şahidlər gəlmədi, nə isə tanınmır da, 50 minin sübutu yoxdur.
Ancaq Səvay Şəkərli hətta 100 min dollara da razıdır, təki pul qayıtsın.
50 mini, mən, 50 mini mən onun özü ilə sonra söhbət eləyəcəm. Başqa, amma hələ ki, bu 100 mini ödəsin, mən boğuluram. Yəni, vaxtın uzanmaması üçün. Amma bunun da icraçı da bunun qohumu, kətlisi, onu müxtəlif vasitələrlə müdafiə eləyir, vaxtı uzadır. İcra eləmir. Və xanlar müəllimə bu barədə məlumat vermişəm. Keçən birinci gündə olmuşam Ədliyyə Nazirliyində. Zəng eləyib deyiblər, məhdudlaşdırma qoyulsun, nə bilim, bunu. İcra olunmur. Baxın görün.
Məhdudlaşdırma bir... ölkədən çıxmağa onu məhkəmə qoymalıdır.
Bəli də. Başa düşürəm, icraçılar təqdimat etməlidir. Niyə yazmırsan? Niyə yubadırsan? Niyə icra eləmirsən? Məhkəmə nə üçündür? Forma geymək üçündür.
Kürdəmir rayon icra şöbəsinin icra məmuru Vüqar Verdiyev deyir, Yusif Veysəlov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdiyinə görə məhkəmə qərarını icraya yönəldə bilmirlər. Bununla bağlı istəyirik bilək ki, nə yerdədir bu icra məsələsi?
Demək o, biz iyul ayın 16-sında daxil olub o xanım. Mən onun demək o, əmlakın axtarışı ilə bağlı sorğular vermişəm. O bir də onun indi o bir dənə onun vəkili bizə müraciət eləyib ki, Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm, ərizə daxil olub bizə. O ərizəyə də bir sorğu göndərmişəm Ali Məhkəməyə ki, həqiqətən buna şikayət verilib, verilmir. Və əgər şikayət verilibsə, biz məcbur o dayandırmağa. Yəni, o bir icradan asılı olmayan bir səbəbdir o. Yox, əgər şikayət verilibsə, onun məhdudiyyətinin təqdimatını verəcəm. Mən də o ərizədən sonra heç bir reaksiya olmadı. Özüm sorğu göndərirəm ki, bəs məcəbat verilsin. Həqiqətən verib, yoxsa verməyib. Mən o Saday müəllimin vəkili ilə danışmışam. O həmin o borçluyu 15 ilə yaxındır ki, bu Kürdəmir rayonunu tərk eləyib. O burada yaşamır. Amma bir dənə onun burada formal qeydiyyatı qalır. Mən onun vəkilindən dedim ki, o tələb kimi bizə bir məktub göndər. Mən onu göndərim. Onun faktiki yaşayış yeri var. Bakı şəhərində ev ünvanı var. O işin... Kürdəmir rayon icra qrupunda formal saxlanılmasının heç bir mənası yoxdur. Amma mən ona məhdudiyyət yaxın günlərdə verəcəm.
Bir sözlə, Sada Şəkərliyə səbr etməkdən başqa yol qalmır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaraçuru qətibə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə bir kənd pay torpaq sahəsində verilməməsi barəsində yəni şikayətində bundan ibarət. Ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına baxışında da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsizliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz, bəs...
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq, heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər,
dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukraynanın üsyançıların nəzarətindəki şərq bölgəsində 9000 Rusiya əsgərinin olduğunu bildirib və ölkəsinin geniş miqyaslı hücumlara hazırlıqlı olması barədə xəbərdarlıq edib. Parlamentdəki çıxışı zamanı Poroshenko ona da əlavə edib ki, yeni hücumlarla bağlı böyük təhlükə var. Prezident bu çıxışını Ukraynanın şərqində separatçıların nəzarətindən kənardakı bölgədə gedən güclü döyüşlərdən bir gün sonra edib. Tərəflər çərşənbə günü hücumunda bir-birini təqsirləndirib. Lakin Ukrayna rəsmiləri döyüşlərin Donetsk yaxınlığında baş verdiyini, minə qədər Rusiya tərəfdarı üsyançının artilleriyadan və tanklardan istifadə edərək hücuma keçdiklərini bildirib. ABŞ rəsmiləri bildirib ki, bu həftənin əvvəli ABŞ Massachusetts ştatında polis zabitinin başlarını kəsməyi planlaşdırılan şəxs Boston şəhərində polis tərəfindən güllələnərək öldürülüb. Federal Təhqiqatlar Bürosu bildirib ki, 24 saat ərzində nəzarət altında olan 26 yaşlı Üsam Ərəhim ştatdan kənarda qarşısına çıxacaq tanımadıq şəxslərin başlarını kəsəcəyi barədə planları haqda 2 nəfərlə bölüşüb və planın bir hissəsi kimi 3 ov bıçağı alıb. Lakin ötən çərşənbə axşamı səhər Ərəhim fikrini dəyişərək yoldaşlarından biri David Wright-a Massachusetts-də qalaraq göl geyimlilərə qətlə yetirəcəyini deyib. Göl geyimlilər ümumiyyətlə polis abilərinə deyilir. Bir neçə saat sonra Federal Təhqiqatlar Bürosunun agentləri və Boston polis zabitləri aptek önündə Rəhimin qarşısını kəsib. Federal Təhqiqatlar Bürosu bildirib ki, Rəhim həmin an bıçaq çıxararaq polis zabitinə atdıqdan sonra güllələnərək öldürülüb. Federal Təhqiqatlar Bürosu bildirib ki, Rəhimin güllələnərək öldürülməsindən bir neçə saat sonra həbs edilən Wright Rəhimin mobil telefonunu sındırmağı və kompüterdən bütün məlumatlarını silməsini tövsiyə edib. Çində xilas edicilər Yansızı çayında batan gəmidən onlarla cəsəd çıxarıb. Bazar ertəsi pis hava şəraiti nəticəsində batan gəmidən indiyə də sadəcə 14 nəfər xilas olub. Digərlərin xilas olunacağına isə ümidlər azalır. Rəsmi Sinhua xəbər agentliyi cümə axşamı bildirib ki, rəsmilər aşmış kruiz gəmisinin gövdəsini kəsdikdən sonra daha 39 cəsəd tapıblar, beləliklə ölənlərin sayı 65 olub. Çərşənbə günü bir çox ailə üzvü polisin barikadasını keçərək qəza yerinə gedib, itkin düşən qohumları barədə məlumat tələb ediblər. Çin rəsmiləri qohumlara hadisə yerini cümə günü ziyarət etməyə icazə verəcəklərini söz veriblər. Əksəriyyəti yaşlı olmaqla 400-ə yaxın sərnişin itkin olaraq qalır. Bu arada keçən il Kanada parlamentinə hücumla bağlı hesabat açıqlanıb. Kanada polisinin hesabatında deyilir ki, keçən ilin oktyabr ayında parlament binasına terör hücumunda zabitlər silahlı şəxsin qarşısına təlimsizlik və kommunikasiya problemlərinə görə ala bilməyiblər. Ontario polisinin hesabatında deyilir ki, parlament binasının əsas girişində duran təhlükəsizlik işçiləri silahsız olduğu üçün terrorçu binaya daxil olub. Silahlı şəxs parlament binasına tərəf avtomobilini sürməzdən əvvəl təhlükəsizlik işçisinə atəş açaraq öldürüb. Terrorçu sonra bina yaxınlığında silahla vurularaq öldürülüb. Hesabatda həmçinin deyilir ki, zabitlərin radio kommunikasiyasında həmin vaxt problem yaranıb. Kanada polisi hücumdan sonra təhlükəsizlik prosedurlarını yenidən gözdən keçirib.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Hazırda Türkiyədə olan Amerikanın səsinin Türk redaksiyasının əməkdaşı Alparslan Əsmərdir. Türkiyədə cari ayın 7-sində keçiriləcək parlament seçkiləri öncəsi Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın təbliğat kampaniyasında dinə üstünlük verməsi ölkədə necə qarşılanır?
Açıqçası Türkiyə nisbətən muhafazakar bir toplum. Bəlkə yıllardır %50-nin çoğunluğu Türkiyədə mərkəz sağ partilərə oy verir və nisbətən muhafazakar bir yapıya sahib. Din konusu gerçekten AKP tarafından çok sık vurgulandı ve hatta bir kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline Kur'an'ı alıp Diyarbakır'da yaptığı bir miting vardı ve gerçekten bu nispeten tepki de aldı. Ben bununla büyüdüm dedi. Muhalefet liderlerini eleştirdi. Din toplumun içine ne kadar girmiş durumda? Aslında Türk toplumunda o kadar yaygın olmasa da gene de AKP'nin kendi yapısında din birazcık daha fazla kendini ortaya koyabiliyor. Yani gerçekten İslam unsuru ve seçim kampanyalarında bunu kullanma. Mesela ben burada Diyarbakır'dayım. Özellikle Diyarbakır'da bu kavga çok daha kendini gösteriyor. Mesela özellikle muhafazakar Kürtler arasında AKP'nin oylarını kaybetmesi söz konusu. O yüzden AKP bu oyları kaybetmemek için karşısındaki Halkın Demokratik Partisi, Solcu Parti'den hatta buranın en popüler partisi diyebilirim Halkın Demokratik Partisi için. Elinden oy alabilmek için dini unsurları kullanmaya devam ediyor. Mesela Kudüs Müslümanlarındır diye bir afiş gördüm Ahmet Davutoğlu'na. Bütün bunlar AKP'nin din unsurunu en azından bu bölgede bile ne kadar ciddi bir şekilde kullandığını, bu şekilde oy toplamaya çalıştığını gösteren unsurlardan biri.
Erdoğan için parlament seçkilerinin neticesi büyük ehemmiyet kesbedir. Belə ki o parlament esaslanan hükümetin prezidentin hakimiyetine verilmesi için konstitusiyada değişikliği etmeye çalışır. Bunun için o parlamentte ekseriyet elde edebilecek miyim?
Bunun için parlamentoda her şeyden önce anayasayı değiştirmek için bir referandum gerekiyor. Referandum ilan etmek için mecliste iktidar partisinin en azından eğer tek başına oylayacaksa bunu meclisin oyunun 1/5 gerekiyor. Bunun anayasa değişikliği referandumu için. Bunun için iktidar tabii tek başına bu çoğunluğu, bu sandalye sayısını ele geçirmeyi hedefliyor ki Erdoğan'ın 550 sandalyeli parlamentoda en az 400 sandalyeyi alma gibi bir hedefi var ki bu tabii çok ciddi bir çoğunluk. Tek başlarına sistemi değiştirebilecek, anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa sahip olacaklar bu noktada. Erdoğan'ın istediği doğru başkanlık sistemi Türkiye'de. Bunun nedeni kendisinin açıkçası Amerikan sistemi ya da Fransız sistemi gibi başkanlık istemediği çok ortada. Bunun daha Türkiye'ye münhasır bir sistem olacağı düşünülüyor. Tabii bunu muhalefet bir diktatörlük olarak görüyor. Çünkü aslında kısmen de hak verilebilir. Çünkü Erdoğan gerçekten yürütme merciğinin kararlarına yargının ya da başka organların, yasamanın müdahale etmesi konusunda şikayetlerini açıkça dile getiren biri. Ve bu tabii Erdoğan'ın bu tartışmaları dile getirmesi, demokrasinin bu en önemli kurumlarının bir anda yani etkisini yitirmesi anlamına geliyor başkanlık sisteminde ki bunun ne kadar demokratik olup olmayacağı sorgulanıyor bu noktada Türkiye'de. Bu gerçekten bir başkanlık sistemi demokrasisi mi olacak yoksa bir diktatörlüğe mi dönüşecek korkusu var.
Bes AKP'nin harici siyaseti nece değerlendirilir?
Şöyle diyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyden önce 2002'den bu yana iktidarda. Bu 13 sene ediyor. Bu 13 sene zarfında öncelikle şunu diyeyim. Bu 2002'den önce Türkiye daha önce koalisyon hükümetleriyle yönetildi. AKP 2002'den itibaren tek başına iktidara geldi. Bu 13 sene boyunca Türk dış politikası çok ciddi değişiklikler geçirdi. İlk başta çok olumlu değişiklikler yaşandı. Mesela Avrupa Birliği reformları yapıldı. Avrupa Birliği üyelik süreci başlatıldı. Avrupa Birliği ile müzakereler Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde başladı. Buna karşı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti önemli yasal reformlar yaptı. İnsan hakları alanında gelişmeler yaşandı. Ve bu dışarıdan çok ciddi övgü almıştı. Fakat son birkaç yıldır bu şeyde bir gerileme yaşanıyor. Her şeyden önce mesela Avrupa Birliği'nin müzakereleri dondurması, Türkiye'nin buna karşılık reformları kesmesi, bu noktada yaşanan değişiklikler açısından Türkiye gerileme bile kaydetti diyebiliriz. Tabii Türk dış politikasını etkileyen en önemli unsurlardan biri şu anda. Bundan beri Türk dış politikasını yönlendirmiş bir isim. Daha önce başbakan olan Erdoğan'ın dış politika başdanışmanlığını yürüttü. O sırada Stratejik Derinlik adında bir kitap yazdı ve bu kitap açıkçası Türk dış politikasını Osmanlı mirası üzerine oturtan bir sistem. Soğuk Savaş sonrasında ve Ahmet Davutoğlu bu Osmanlı mirasını sürekli vurguladı. Muhalefet de yeni Osmanlıcı sistem diye eleştirilerini devam ettirdi bu noktada. Bundan dolayı da bu sistem, bu düşünce çerçevesinde Türkiye ilişkilerini batıdan doğuya kaydırdı. Doğu ülkelerine, yakın komşuları Suriye, Irak, İran'a yönlendi. Ayrıca Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin çok iyi olduğu uzun zamandan beri biliniriz 90'lı yıllarda. Fakat Mavi Marmara olayından sonra İsrail'le ilişkiler, diplomatik ilişkiler kesildi. Tabii bu Davutoğlu'nun dış politika sürecine zaman içinde, kendisi sonradan Dışişleri Bakanı oldu ama zaman içinde tabii değişik bölgenin istikrarsız olmasından kaynaklanan etkenler çok ciddi darbeler vurdu. Mesela Davutoğlu komşularla sıfır sorun politikası başlatmak istedi. Tabii bu sıfır sorun politikası hiçbir zaman gerçekleşmediği gibi şu anda bu politika sonucunda Türkiye'nin neredeyse bütün komşularıyla sorunları var ve yani Suriye'deki Türkiye'nin tutumunu biliyorsunuz. Her şeyden önce Türkiye Beşar Esad rejiminin devrilmesine büyük destek veren ülkelerden biri haline geldi. IŞİD'in ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadele koalisyonuna neden samimi destek verdiği daima sorgulandı. Bilindiği üzere IŞİD'e katılan kişiler Batı ülkelerinden gidip Türkiye üzerinden geçti binlerce insan. Bununla birlikte Türkiye Batı'dan nispeten daha fazla kopmaya başladı. Amerika ile daha fazla anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Ve ortada muhalefet liderlerine de sorduğum zaman, muhalefetin önemli isimlerine, dış politika alanında bilgi sahibi kişilerine sorduğum zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıllık döneminde dış politikanın gerçekten büyük bir gerileme yaşadığını vurguladı bu insanlar da. Yani kendileri iktidara gelince bu sistemi düzelteceklerini, Türk dış politikasını Cumhuriyet'in kurulduğu Atatürk zamanından bu yana sürdürülen laik çizgi üzerine oturtulacağını, Batı yanlısı politikalara devam edileceğini vurguluyorlar.
Muhalefet partilerini kaydettiniz. Onların şansları nedir?
İşin gerçeği Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyden önce hala Türkiye'de çok popüler. Bu bir gerçek. Yani bu seçimlerde yeniden tek başına iktidar olma şansı dahi olabilir. Muhalefet partileri kamuoyu yoklamaları da gösteriyor ki açıkçası oy oranları önceki seçimlerden çok da farklı değil. Mecliste 3 tane büyük parti var. Ve bu 3 büyük partiden en küçüğü Milliyetçi Hareket Partisi %20 civarlarında gösteriyor oy oranı. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat ve ulusal çizgileri bir parti ve onlar da yaklaşık %30'un altında kalıyorlar ve geride AKP'nin oy oranı hala %38 ile 42 arasında seyretmeye devam ediyor. Tabii anketler yanıltıcı da olabilir ama hala Adalet ve Kalkınma Partisi çok popüler ve tek başına iktidara gelebilecek sayı kazanabilir. Bunu bir tek unsur değiştirebilir. Meclise parti olarak 4. partinin girmesi. Bağımsız aday olarak değil ama parti olarak. Bunun için de belki dünyanın en yüksek seçim barajını geçmesi gerekiyor bu partinin. %10 olan seçim barajını geçmesi gerekiyor. Ve bu konuda iddialı tek isim varsa tabii yine Güneydoğu'nun en kuvvetli partisi olan Halkın Demokratik Partisi. Ve bu kez seçime bağımsız adaylarla girmek yerine parti olarak girmeye karar verdiler. Ve %10'u geçeceklerini söylüyorlar pazar günü yapılacak seçimlerde. Bununla birlikte hala da yine de Türkiye'de oyların güvenliği konusunda kaygılar var. Yani genelde kamuoyu yoklamaları da HDP'nin barajın üzerinde kalabileceğine işaret etse de hala da acaba oy sırasında, seçim sırasında bir şey olabilir mi konusunda Türkiye'de kaygılar var ve muhalefet grupları, sivil toplum kuruluşları sürekli sandık başında gönüllü toplamaya ve sandıkları sıkı sıkıya kontrol etmeleri konusunda halka eğitim vermeye çalışıyorlar. Büyük bir kampanya yürütülüyor o anlamda.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın Səsi. BMT 3 milyon köçkün də daxil edilməklə İraqda 8 milyona yaxın insana yardım edir. Əgər biz yaxın zamanda pulu ala bilməsək, əgər biz proqramlarımızı maliyyələşdirə bilməsək, ölkə boyu proqramlar bir həftəyə uzağı bir aya bağlanacaq. BMT rəsmilərinin fikrincə, İslam dövləti yaraqlılarını geri çəkmək məqsədi ilə hazırda gedən döyüşlərin nəticəsi olaraq, qarşıdan gələn bir neçə ay ərzində qaçqınların sayı artacaq. 2015-ci ilin sonuna dək İraqda yardıma ehtiyacı olan qaçqınların sayı 10 milyona çatacaq. Biz planı bu rəqəmlər əsasında qururuq. Evlərini tərk etməyən insanların çoxu isə çörək pulu qazana bilmir. Son bir neçə ayda neftin qiymətinin kəskin düşməsinə görə İraq hökuməti büdcənin 40%-ni itirib. İraq hərbi qüvvələri ölkənin qərbindəki Ənbar vilayətini geri almaq üçün Daeş adı ilə tanınan İslam dövləti qrupuna qarşı hücumlara keçib. Üsyançılar buna cavab olaraq Ənbərdəki hərbi bazada 3 intiharçı hücumu həyata keçirib, nəticədə 40-dan çox əskər həlak olub. Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri Ənbər vilayətinin paytaxtı Ramadini geri almaq üçün İraq ordusuna dəstək verir.
Hazırda İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin bir hissəsi Ramadiyə yaxınlaşır. Bu, sübuta uğrayıb artıq bir ildən çoxdur Daeşin əlində olan Mosuldakı kimi olmayacaq. İraqlılar Ramadanı geri alacaq.
İraqda humanitar böhranın əsas səbəbləri etnik və təriqətlər arası münaqişələr, eləcə də İslam radikalizminin dərinləşməsi ilə bağlıdır.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukraynanın üsyançıların nəzarətindəki şərq bölgəsində 9000 Rusiya əsgərinin olduğunu bildirib və ölkəsinin geniş miqyaslı hücumlara hazırlıqlı olması barədə xəbərdarlıq edib. Parlamentdəki çıxışı zamanı Poroshenko ona da əlavə edib ki, yeni hücumlarla bağlı böyük təhlükə var. Prezident bu çıxışını Ukraynanın şərqində separatçıların nəzarətindən kənardakı bölgədə gedən güclü döyüşlərdən bir gün sonra edib. Tərəflər çərşənbə günü hücumunda bir-birini təqsirləndirib. Lakin Ukrayna rəsmiləri döyüşlərin Donetsk yaxınlığında baş verdiyini, minə qədər Rusiya tərəfdarı üsyançının artilleriyadan və tanklardan istifadə edərək hücuma keçdiklərini bildirib. ABŞ rəsmiləri bildirib ki, bu həftənin əvvəli ABŞ-ın Massachusetts ştatında polis zabitinin başlarını kəsməyi planlaşdıran şəxs Boston şəhərində polis tərəfindən güllələnərək öldürülüb. Federal Təhqiqatlar Bürosu bildirib ki, 24 saat ərzində nəzarət altında olan 26 yaşlı Üsam Ərəhim ştatdan kənarda qarşısına çıxacaq tanımadıq şəxslərin başlarını kəsəcəyi barədə planları haqda 2 nəfərlə bölüşüb və planın bir hissəsi kimi 3 ov bıçağı alıb. Lakin ötən çərşənbə axşamı səhər Ərəhim fikrini dəyişərək yoldaşlarından biri David Wright-a Massachusetts-də qalaraq göy geyimlilərə qətlə yetirəcəyini deyib. Göy geyimlilər ümumiyyətlə polis abilərinə deyilir. Bir neçə saat sonra Federal Təhqiqatlar Bürosunun agentləri və Boston polis zabitləri aptek önündə Rəhimin qarşısını kəsib. Federal Təhqiqatlar Bürosu bildirib ki, Rəhim həmin an bıçaq çıxararaq polis zabitinə atdıqdan sonra güllələnərək öldürülüb. Federal Təhqiqatlar Bürosu bildirib ki, Rəhimin güllələnərək öldürülməsindən bir neçə saat sonra həbs edilən Wright Rəhimin mobil telefonunu sındırmağı və kompüterdən bütün məlumatlarını silməsini tövsiyə edib. Çində xilas edicilər Yansızı çayında batan gəmidən onlarla cəsəd çıxarıb. Bazar ertəsi pis hava şəraiti nəticəsində batan gəmidən indiyə də sadəcə 14 nəfər xilas olub. Digərlərin xilas olunacağına isə ümidlər azalır. Rəsmi Sinhua xəbər agentliyi cümə axşamı bildirib ki, rəsmilər aşmış kruiz gəmisinin gövdəsini kəsdikdən sonra daha 39 cəsəd tapıblar, beləliklə ölənlərin sayı 65 olub. Çərşənbə günü bir çox ailə üzvü polisin barikadasını keçərək qəza yerinə gedib, itkin düşən qohumları barədə məlumat tələb ediblər. Çin rəsmiləri qohumlara hadisə yerini cümə günü ziyarət etməyə icazə verəcəklərini söz veriblər. Əksəriyyəti yaşlı olmaqla 400-ə yaxın sərnişin itkin olaraq qalır. Bu arada keçən il Kanada parlamentinə hücumla bağlı hesabat açıqlanıb. Kanada polisinin hesabatında deyilir ki, keçən ilin oktyabr ayında parlament binasına terör hücumunda zabitlər silahlı şəxsin qarşısına təlimsizlik və kommunikasiya problemlərinə görə ala bilməyiblər. Ontario polisinin hesabatında deyilir ki, parlament binasının əsas girişində duran təhlükəsizlik işçiləri silahsız olduğu üçün terrorçu binaya daxil olub. Silahlı şəxs parlament binasına tərəf avtomobilini sürməzdən əvvəl təhlükəsizlik işçisinə atəş açaraq öldürüb. Terrorçu sonra bina yaxınlığında silahla vurularaq öldürülüb. Hesabatda həmçinin deyilir ki, zabitlərin radio kommunikasiyasında həmin vaxt problem yaranıb. Kanada polisi hücumdan sonra təhlükəsizlik prosedurlarını yenidən gözdən keçirib.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. markası və modelindən asılı olmayaraq internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim hazırda Türkiyədə olan Amerikanın səsinin Türk redaksiyasının əməkdaşı Alpaslan Əsmərdir. Türkiyədə cari ayın 7-sində keçiriləcək parlament seçkiləri öncəsi Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın təbliğat kampaniyasında dinə üstünlük verməsi ölkədə necə qarşılanır?
Açıqçası Türkiyə nisbətən muhafazakar bir toplum. Bəlkə yıllardır %50-nin çoğunluğu Türkiyədə mərkəz sağ partilə oy verir ve nispeten muhafazakar bir yapıya sahip. Din konusu gerçekten AKP tarafından çok sık vurgulandı ve hatta bir kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline Kur'an'ı alıp Diyarbakır'da yaptığı bir miting vardı ve gerçekten bu nispeten tepki de aldı. Ben bununla büyüdüm dedi. Muhalefet liderlerini eleştirdi. Din toplumun içine ne kadar girmiş durumda? Aslında Türk toplumunda o kadar yaygın olmasa da gene de AKP'nin kendi yapısında din birazcık daha fazla kendini ortaya koyabiliyor. Yani gerçekten İslam unsuru ve seçim kampanyalarında bunu kullanma. Mesela ben burada Diyarbakır'dayım. Özellikle Diyarbakır'da bu kavga çok daha kendini gösteriyor. Mesela özellikle muhafazakar Kürtler arasında AKP'nin oylarını kaybetmesi söz konusu. O yüzden AKP bu oyları kaybetmemek için karşısındaki Halkın Demokratik Partisi, Solcu Parti'den hatta buranın en popüler partisi diyebilirim Halkın Demokratik Partisi için. Elinden oy alabilmek için dini unsurları kullanmaya devam ediyor. Mesela Kudüs Müslümanlarındır diye bir afiş gördüm Ahmet Davutoğlu'na. Bütün bunlar AKP'nin din unsurunu en azından bu bölgede bile ne kadar ciddi bir şekilde kullandığını, bu şekilde oy toplamaya çalıştığını gösteren unsurlardan biri.
Erdoğan için parlament seçkilerinin neticesi büyük ehemmiyet kesbedir. Belə ki o parlament esaslanan hükümetin prezidentin hakimiyetine verilmesi için konstitusiyada değişikliği etmeye çalışır. Bunun için o parlamentte ekseriyet elde edebilecek mi?
Bunun için parlamentoda her şeyden önce anayasayı değiştirmek için bir referandum gerekiyor. Referandum ilan etmek için mecliste iktidar partisinin en azından eğer tek başına oylayacaksa bunu meclisin oyunun 1/5 gerekiyor. Bunun anayasa değişikliği referandumu için. Bunun için iktidar tabii tek başına bu çoğunluğu, bu sandalye sayısını ele geçirmeyi hedefliyor ki Erdoğan'ın 550 sandalyeli parlamentoda en az 400 sandalyeyi alma gibi bir hedefi var ki bu tabii çok ciddi bir çoğunluk. Tek başlarına sistemi değiştirebilecek, anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa sahip olacaklar bu noktada. Erdoğan'ın istediği doğru başkanlık sistemi Türkiye'de. Bunun nedeni kendisinin açıkçası Amerikan sistemi ya da Fransız sistemi gibi başkanlık istemediği çok ortada. Bunun daha Türkiye'ye münhasır bir sistem olacağı düşünülüyor. Tabii bunu muhalefet bir diktatörlük olarak görüyor. Çünkü aslında kısmen de hak verilebilir. Çünkü Erdoğan gerçekten yürütme merciğinin kararlarına yargının ya da başka organların, yasamanın müdahale etmesi konusunda şikayetlerini açıkça dile getiren biri. Ve bu tabii Erdoğan'ın bu tartışmaları dile getirmesi, demokrasinin bu en önemli kurumlarının bir anda yani etkisini yitirmesi anlamına geliyor başkanlık sisteminde ki bunun ne kadar demokratik olup olmayacağı sorgulanıyor bu noktada Türkiye'de. Bu gerçekten bir başkanlık sistemi demokrasisi mi olacak yoksa bir diktatörlüğe mi dönüşecek korkusu var.
Bes AKP'nin harici siyaseti nece değerlendirilir?
Şöyle diyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyden önce 2002'den bu yana iktidarda. Bu 13 sene ediyor. Bu 13 sene zarfında öncelikle şunu diyeyim. Bu 2002'den önce Türkiye daha önce koalisyon hükümetleriyle yönetildi. AKP 2002'den itibaren tek başına iktidara geldi. Bu 13 sene boyunca Türk dış politikası çok ciddi değişiklikler geçirdi. İlk başta çok olumlu değişiklikler yaşandı. Mesela Avrupa Birliği reformları yapıldı. Avrupa Birliği üyelik süreci başlatıldı. Avrupa Birliği ile müzakereler Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde başladı. Buna karşı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti önemli yasal reformlar yaptı. İnsan hakları alanında gelişmeler yaşandı. Ve bu dışarıdan çok ciddi övgü almıştı. Fakat son birkaç yıldır bu şeyde bir gerileme yaşanıyor. Her şeyden önce mesela Avrupa Birliği'nin müzakereleri dondurması, Türkiye'nin buna karşılık reformları kesmesi, bu noktada yaşanan değişiklikler açısından Türkiye gerileme bile kaydetti diyebiliriz. Tabii Türk dış politikasını etkileyen en önemli unsurlardan biri şu anda başbakan olan Ahmet Davutoğlu. Çünkü Ahmet Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğundan beri Türk dış politikasını Partisi'ni yönlendirmiş bir isim. Daha önce başbakan olan Erdoğan'ın dış politika başdanışmanlığını yürüttü. O sırada Stratejik Derinlik adında bir kitap yazdı ve bu kitap açıkçası Türk dış politikasını Osmanlı mirası üzerine oturtan bir sistem. Soğuk Savaş sonrasında ve Ahmet Davutoğlu bu Osmanlı mirasını sürekli vurguladı. Muhalefet de yeni Osmanlıcı sistem diye eleştirilerini devam ettirdi bu noktada. Bundan dolayı da bu sistem, bu düşünce çerçevesinde Türkiye ilişkilerini batıdan doğuya kaydırdı. Doğu ülkelerine, yakın komşuları Suriye, Irak, İran'a yönlendi. Ayrıca Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin çok iyi olduğu uzun zamandan beri bilinir 90'lı yıllarda. Fakat Mavi Marmara olayından sonra İsrail ile ilişkiler, diplomatik ilişkiler kesildi. Tabii bu Davutoğlu'nun dış politika sürecine zaman içinde, kendisi sonradan Dışişleri Bakanı oldu ama zaman içinde tabii değişik, bölgenin istikrarsız olmasından kaynaklanan etkenler çok ciddi darbeler vurdu. Mesela Davutoğlu komşularla sıfır sorun politikası başlatmak istedi. Tabii bu sıfır sorun politikası hiçbir zaman gerçekleşmediği gibi şu anda bu politika sonucunda Türkiye'nin neredeyse bütün komşularıyla sorunları var ve yani Suriye'deki Türkiye'nin tutumunu biliyorsunuz. Her şeyden önce Türkiye Beşar Esad rejiminin devrilmesine büyük destek veren ülkelerden biri haline geldi. IŞİD'in ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadele koalisyonuna neden samimi destek verdiği daima sorgulandı. Bilindiği üzere IŞİD'e katılan kişiler Batı ülkelerinden gidip Türkiye üzerinden geçti binlerce insan. Bununla birlikte Türkiye Batı'dan nispeten daha fazla kopmaya başladı. Amerika ile daha fazla anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Ve ortada muhalefet liderlerine de sorduğum zaman, muhalefetin önemli isimlerine, dış politika alanında bilgi sahibi kişilerine sorduğum zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıllık döneminde dış politikanın gerçekten büyük bir gerileme yaşadığını vurguladı bu insanlarda. Yani kendileri iktidara gelince bu sistemi düzelteceklerini, Türk dış politikasını Cumhuriyet'in kurulduğu Atatürk zamanından bu yana sürdürülen laik çizgi üzerine oturtulacağını, Batı yanlısı politikalara devam edileceğini vurguluyorlar.
Muhalefet partilerini kaydettiniz. Onların şansları nedir?
İşin gerçeği, Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyden önce hala Türkiye'de çok popüler. Bu bir gerçek. Yani bu seçimlerde yeniden tek başına iktidar olma şansı dahi olabilir. Muhalefet partileri kamuoyu yoklamaları da gösteriyor ki açıkçası oy oranları önceki seçimlerden çok da farklı değil. Mecliste 3 tane büyük parti var. Ve bu 3 büyük partiden en küçüğü Milliyetçi Hareket Partisi %20 civarlarında gösteriyor oy oranı. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat ve ulusal çizgileri bir parti ve onlar da yaklaşık %30'un altında kalıyorlar ve geride AKP'nin oy oranı hala %38 ile 42 arasında seyretmeye devam ediyor. Tabii anketler yanıltıcı da olabilir ama hala Adalet ve Kalkınma Partisi çok popüler ve tek başına iktidara gelebilecek sayı kazanabilir. Bunu bir tek unsur değiştirebilir. Meclise parti olarak 4. partinin girmesi. Bağımsız aday olarak değil ama parti olarak. Bunun için de belki dünyanın en yüksek seçim barajını geçmesi gerekiyor bu partinin. %10 olan seçim barajını geçmesi gerekiyor. Ve bu konuda iddialı tek isim varsa tabii yine Güneydoğu'nun en kuvvetli partisi olan Halkın Demokratik Partisi. Ve bu kez seçime bağımsız adaylarla girmek yerine parti olarak girmeye karar verdiler. Ve %10'u geçeceklerini söylüyorlar pazar günü yapılacak seçimlerde. Bununla birlikte hala da yine de Türkiye'de oyların güvenliği konusunda kaygılar var. Yani genelde kamuoyu yoklamaları da HDP'nin barajın üzerinde kalabileceğine işaret etse de hala da acaba oy sırasında, seçim sırasında bir şey olabilir mi konusunda Türkiye'de kaygılar var ve muhalefet grupları, sivil toplum kuruluşları sürekli sandık başında gönüllü toplamaya ve sandıkları sıkı sıkıya kontrol etmeleri konusunda halka eğitim vermeye çalışıyorlar. Büyük bir kampanya yürütülüyor o anlamda.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın Səsi. BMT 3 milyon köşkün də daxil edilməklə İraqda 8 milyona yaxın insana yardım edir. Əgər biz yaxın zamanda pulu ala bilməsək, əgər biz proqramlarımızı maliyyələşdirə bilməsək, ölkə boyu proqramlar bir həftəyə uzağı bir aya bağlanacaq. BMT rəsmilərinin fikrincə, İslam dövləti yaraqlılarını geri çəkmək məqsədi ilə hazırda gedən döyüşlərin nəticəsi olaraq, qarşıdan gələn bir neçə ay ərzində qaçqınların sayı artacaq. 2015-ci ilin sonuna dək İraqda yardıma ehtiyacı olan qaçqınların sayı 10 milyona çatacaq. Biz planı bu rəqəmlər əsasında qururuq. Evlərini tərk etməyən insanların çoxu isə çörək pulu qazana bilmir. Son bir neçə ayda neftin qiymətinin kəskin düşməsinə görə İraq hökuməti büdcənin 40%-ni itirib. İraq hərbi qüvvələri ölkənin qərbindəki Ənbar vilayətini geri almaq üçün Daeş adı ilə tanınan İslam dövləti qrupuna qarşı hücumlara keçib. Üsyançılar buna cavab olaraq Ənbərdəki hərbi bazada 3 intiharçı hücumu həyata keçirib, nəticədə 40-dan çox əskər həlak olub. Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri Ənbar vilayətinin paytaxtı Ramadini geri almaq üçün İraq ordusuna dəstək verir.
Hazırda İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin bir hissəsi Ramadiyə yaxınlaşır. Bu, sübuta uğrayıb artıq bir ildən çoxdur Daeşin əlində olan Mosuldakı kimi olmayacaq. İraqlılar Ramadanı geri alacaq.
İraqda humanitar böhranın əsas səbəbləri etnik və təriqətlər arası münaqişələr, eləcə də İslam radikalizminin dərinləşməsi ilə bağlıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbörd pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Allahşükür Paşazadə bəzi dini icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılmasını tələb eləyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli deyir ki, bu mitingin başlıca hədəflərindən biri də xilas olaq idi. Nədən xilas olaq? Belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan, demokratiyanın yoxluğundan, yanğınlardan. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinin ölkə rəhbərliyinə tabi olmaması hakimiyyətin devrilməsinlə nəticələndi. Gəncə qiyamının il dönümüdür. Diplomat Facebookda öz fikrini yaza bilməzmi? Diplomat Arif Məmmədovun Facebookda yazdıqları qalmaqal yaradıb. Bakı-Sumqayıt qatarı reallaşır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 4-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə deyib ki, Zaqatalanın 4 kəndində, Şamaxının və Qobustanın 1 kəndində yerləşən məscidlərdəki din icmalar qeydiyyatdan keçməyiblər və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə heç bir əməkdaşlıq etmirlər. O deyib, bizə bildirirlər ki, başqa yerə tabidirlər. Sən bu ölkədə yaşayırsansa, necə başqa yerə tabi ola bilərsən? Onların fəaliyyəti nə Azərbaycan qanunu, nə də dini normalara uyğundur. Ona görə də biz Dövlət Komitəsi qarşısında bu icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması məsələsini qaldırırıq. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə deyir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə bəzi kəndlərdəki dini icmaları öz başınalıqda və başqa dairələrə xidmət etməkdə ittiham edib. AFA-nın məlumatına görə idarə sədri bunu qurumun mayın 4-də keçirdiyi tədbirində deyib. O bildirib ki, Zaqatalanın 4 Şamaxı və Qobustan rayonlarının hərəsinin bir kəndində yerləşən dini icmalar qanunsuz fəaliyyət göstərir. Allahşükür Paşazadə həmin icmaların hansı qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğunu bildirməsə də, onların fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı dini qurumlarla iş iş üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında məsələ qaldırıb. O, bununla bağlı tədbirdə iştirak edən komitə sədri Mübariz Qurbanlıya müraciət edib.
Bizə bildirdilər ki, başqa yerə tabe edilər. Əgər sən bu ölkədə yaşayırsansə, necə başqa yerə tabe ola bilərsən? Onların fəaliyyəti nə Azərbaycan qanunlarına, nə də dini normalara uyğundur. Ona görə də biz Dövlət Komitəsi qarşısında bu icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması məsələsini qaldırdıq.
Məsələ ilə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
Bəzi yerlərdə görsən ki, azan zamanı namaz vaxtlandır, bir təhsilkar bulur. Bir məsələdə tərzim bıraxılıb Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən. Burada bütün aylar yazılır, bütün bayramlar yazılır, namaz vaxtları yazılır. Ona görə burada hər hansı bir fərqə imkan vermək olmaz. Tutaq ki, Azərbaycandan çox uzaq məsafədə yerləşən və yaxud yaxın məsafədə yerləşən bir ölkədə namaz vaxtı başqa cürlüsə biz o vaxtını götürə bilmərik. Hər şey nizam intizam çərçivəsində, qanun çərçivəsində olmalıdır. Yəni, indiki zamanda bu mübahisə tezmək eləmək, hər il bu mövzunu istismar eləmək, azan zamanı, azan vaxtı məsələsi, bu təhtəşdir olaraq parçalanma üçün bir yetkədir. Onu bir dəfəlik unutmaq lazımdır. Hərə özündən bir şey çıxartmasın da, hansı məhcud kimsə öz başına nə bilim, hansısa ölkədəki vaxtı götürürsə, əlbəttə biz qanun buna icazə vermir. Vahid qaydalar var, ona əməl eləmək lazımdır. Belə məhcuddə isə deyim ki, çox azdır və onları da mən düşünmürəm ki, nəsə xidmət eləyəməyiniz. Sadəcə onlar biraz xilafat altında qalan hələrət elə qruplar ola bilər. Onlar da inşallah tezlik sazalacaq.
Hansı tədbirlər görmək düşünürsünüz o həmin məhcudlərlə bağlı?
Tədbirlər çıxıb bozacaq da bu sistemi. Öz başlarına böləcəksə, dini etiqat olaraq haqqında qanun var. Bu qanuna uyğun olaraq bir də məhcudun icmasıyla bağlı lazımı icbatlı xarakterli tədbir görə bilər. İcmanın fəaliyyətinin əlaqədər qanunvericiliyə uyğun addımlar ata bilərik. İnsan gərək başa çıxdığında bir müstəqil dövlətimiz, bizim öz sistemimiz, öz ölkəmiz, amma hər dövlətin özünün sərhədi var, özünün vaxt qursanı var.
Bunu Mübariz Qurbanlı deyir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Diplomatın etik sərhədi harda bitir? Ümumiyyətlə, belə bir sərhəd varmı? Söhbət diplomat Arif Məmmədovun Facebook-da öz fikirlərini yazmasından sonra yaranan qalmaqaldan gedir. Bu mövzuya hələ qayıdacağıq. Dinləyicilərimizdən gələn cavabları hələlik oxuyum. Kəmalə Dadaşova yazır, fikrimcə o təkcə diplomat deyil, həm də millətin bir nümayəndəsidir. O öz vətəndaş mövqeyini bildirib, burada nə var axı? Əksinə, o insan Arif bəy hörmətə layiqdir. Babayevə Vəfa yazır, doğru söyləyəni 9 köydən qovallarmış. Surxan Lətifov yazır, diplomat ölkəsinin təmsilçisidir. Səfir siyasi post hesab edilir. Lakin Arif Məmmədovun yazdığı status siyasi status deyil. Həmin yanğına görə müşavirə keçirildi. İlham Əliyev də tənqid elədi. Onda gərək İlham Əliyev də cəzalandırılsın. Bəhruz Məmmədov yazır, İlham Əliyevə qarşı nəsə dedin? Əlbəttə, ya erməni çıxırsan, ya vahabi, ya da narkoman Məryəm Hacıyeva yazır, düz deyir. Sözü düz danışan hökumət yaltaqları üçün satqın sayılır. Hamı Abid Şərifov kimi ola bilməz ya da mətanət kimi. İlqar Bayramov yazır, söz azadlığı deməkdir ki, sən öz sözünü rahat deyəsən. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Sevincizadə yazır, bura Azərbaycansa söz azadlığı var, amma sözünün deyəndən sonra öz azadlığın şübhə altındadır. Bilməliydi bunu, diplomat bunu yazmaqla yox, tribunalarda deməliydi. Vüqar Həsan yazır, Arif Məmmədov azərbaycanlı olmayanların xeyrinə deyib, onu bağışlamaq olmaz. Zaur Hüseyin buna yazıb ki, Arif Məmmədovun Facebookda elə yazmağına, ki, Əhsən yazıb. Zəfərcan Əhmədli yazır, mən deyirəm, balıq başdan eylənər, istərsən belə deyim. Sevinç Məhərrəmova yazır, Arif bəy əsl vətənpərvərdir, həqiqəti deyib. Elvin Hayt elə Məmmədli yazır, fikir azadlığıdır bizdə, fikrini deyən azad olur, amma bu mühitdən gedir dörd divara.
Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək müxalifət liderləri bu mövcud vəziyyət haqqında nə deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli son mitingin xilas olaq adı ilə keçirilməsinə toxunub. Nədən xilas olaq? O deyir ki, belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan xilas olaq. Həddi hüdud olmayan məsrəflərdən xilas olaq, yanğınlardan xilas olaq. Bu etirazın bir formasıdır. Bunu Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
O kampaniyaya keçirənlərin böyük bir hissəsi bugün həbsdədir, Kürdəxanıdadır. Və bu işlərin əsas təşkilatçılarından biri Rəsul Cəfərov idi ki, bugünləri Xədicə idi, Leyla xanım idi. Bu adamlar bugünləri həbsdədir. İlhaçılar idi, bu adamlar bugünləri həbsdədir. Yəni, cəmiyyətin kifayət qədər aktiv bir hissəsi, vətənpərvər bir hissəsi, sosial cəhətdən fəal bir hissəsi bu günləri həbsdədir. Bu məsələnin bir tərəfi, o biri tərəfi də ondan ibarətdir ki, bu günləri azad... Biz məsələn Milli Şura olaraq bir iki gün əvvəl də, şənbə günü, üç gün əvvəl miting keçirdik və bu mitingin başlıca hədəflərindən biri də deməli xilas olaq. Nəsə xilas olaq? Bax, belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan, demokratiyanın olmamasından, ondan sonra yanğınlardan, bu həddi hüdudu olmayan məsrəflərdən xilas olaq. Bu da etirazın bir formasıdır və Milli Şura bu istiqamətdə mümkün olan bir şeyləri edir. Şübhəsiz ki, mitingin davamı olacaq və yeni bir miting üçün Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi nə vaxt bunu gərəkli bildi, lazım bildi. Bu bilirsiniz, bu yaz dövründə biz 3 miting keçirmişik. Mart ayında, aprel ayında və may ayında. Yenə də deməli, şübhəsiz ki, qarşıda bir yay devri başlayır və siz Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş bilirsiniz ki, yay devrində kütləvi aksiya keçirtməyin müəyyən çətinlikləri var. Bir tərəfdən insanlar yay istirahətinə gedir, o bir tərəfdən havanın deməli, iqlimi çox isti olur və bu devirdə bu aylarda xüsusilə iyul, avqust aylarında bir qayda olaraq kütləvi aksiyalar keçirtmək uyğun olmur. Amma bütün hallarda Milli Şura bu məsələlərimizi fikir edəcək və gərəkli bildiyi halda aksiyalar keçirmək barədə qərar qəbul edəcək. Bu halda biz hələ müraciət etməmişik və yox cavabı da almamışıq. Nə vaxt belə müraciət olsa və nə vaxt o yox cavabı verilsə, Milli Şura deməli, o barədə müzakirə keçirdi, öz qərarını verə bilər. Olmayan şey haqqında bugün ehtimallar üzərində danışmaq düzgün olmazdı. Dedirsən, bu məsələ müzakirə olunmayıb və Milli Şura belə bir aksiyanı planlaşdırmır. Deyək ki, bu barədə Milli Şuranın rəhbər heyətinin qərarı olmadan bu barədə bir şey deyə bilmərəm. Yəni, bugünə qədər bizdə belə bir şey müzakirə olunmayıb. Müstəqə nəticə odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər adam tutmasına, repressiya mühiti yaratmasına, cəmiyyəti qorxutmasına baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşları bütün bu təqriblərə rəğmən yenə də etiraz mitinglərinə çıxırlar. Və özünüz də görmüşsünüz ki, bu istər ötən ilin payızında, istər bu ilin yazında Milli Şura Azərbaycan İctimai siyasi mühitində yeganə təşkilatdır ki, mitinglər keçirdik. Yəni, etirazın bu formasından istifadə edib, kütləvi aksiyalar keçirdik. Siyasi məhbusların müdafiəsinə dəstək verib. 21 fevral hadisə səsindən sonra talana son mitingi keçirdi. Vətəndaşlarımız bir gecənin içərisində onların deməli əmanət banklarında, bütövlükdə Azərbaycan banklarında evdə saxladığı vəsaitlər kəskin şəkildə 34%-35% azalıbdır. Buna etiraz eləyibdir. O ayın mayın 19-unda yanğın hadisəsindən sonra bütövlükdə elə o yanğın da daxil ola, o yanğın da daxil olmaqla xilaf olaq şüarı altında miting keçirdik və yanğın bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini qoydu ortalığa. Ona görə də buna bir etiraz etmək lazım idi, yeridilən soyğunçuluq siyasətinə etiraz etmək lazım idi. Bunları biz deməli mitinglərimizdə etdik. Mitinglərin kütləviliyin qarşısını almaqdan ötürü hakimiyyət bütün vasitələrə əl atdı. Bunun biri də antikonstitusion addımlara cəhdlərdən ibarət idi. Məsələn, hələ ki bazar günləri kütləvi aksiyaların keçirilməsinə heç bir qadağanlığı yoxdur və qanun buna icazə verir. Konstitusiya buna icazə verir. Azərbaycan qoşulduğu beynəlxalq deməli öhdəliklər buna icazə verir və heç bir səbəb göstərmədən Milli Şura olaraq biz müraciət edirik aksiyanın bazar günü saat 5-dən 7-yə qədər keçirilməsi barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti israrla bunun şənbə günü saat 3-dən 5-dən keçirilməsinə razılıq verir. Mən hesab edirəm bu konstitusiyanın az sərbəst toplaşma haqqında qanunun çox çovuz şəkildə pozulmasıdır. Bu da deməli müşahidə etdiyimiz neqativ hallardır. Mən əminliklə sizə deyim ki, Azadlıq prospektində yanan 6 mərtəbəli binadan sonraki orada 16 nəfər vətəndaş, o cümlədən 5 nəfər uşaqla yeni yetmə səyahətini ötürmüşdü. Hakimiyyətdə belə bir ab-u hava var idi ki, o alışqan üzlükləri Avropa oyunları qutarana qədər sökməsin. Məhkəmiyyətdən gələn təpki hakimiyyəti məcbur etdi ki, deməli, necə bir addım atsın və bu ölüm üzrüklərini əhatə elədiyi binalardan söküb töksünlər. Bilsən, mən sizə bir fakt deyim. Əgər diqqət yetirsəniz, Bakı Səhməri Hacbala Butalıb deyirdi ki, indi istintəq edir. Məlum olsa ki, bu təxribatdır, biz üzrükləri sökməyəcəyik. Yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyi naziri prezident yanında müşavirədə qeyd edirdi ki, cənab prezident, əgər icazə versəniz Avropa oyunları qurtarana qədər bu 263 binanın hər birinin yanında bir yanğın söndürən maşın və yanğın söndürən bölük saxlayan. Abid Şərifov öz çıxışını dedi ki, biz deməli bu üzlüklərin sökülməsin Avropa oyunlarından sonraya saxlamalıyıq. Cəmiyyətdən gələn təpki əsasında hakimiyyət Bakı şəhər tarixində ən böyük söküntüyə getməli oldu. Oyun əvvəli mən düşünmürəm, amma həf qaçılmazdı. Bunu Azərbaycan hökuməti verməlidir, ayrı çarə yoxdur. Yəni, sosial-iqtisadi həyatda nəyinsə dəyişməsinə mən ümid edəmirəm. O adamlar ki, deyir, gələcəklər, görəcəklər, bizi tanıyacaqlar. Amma bu tanımanın axı iki tərəfi var. Məsələn, o adamlar ki, deyir, işğalda olan ərazilərin azad olunmasına bu tədbir yardım göstərəcək tamamilə mənasız söhbətlərdir. Burada Azərbaycanın görə biləcəyi yeganə fayda idmançılarımızın uğurlu çıxış etməsi və yaxşı yerlər tutması, çoxlu medallar qazanmasıdır. Bundan başqa Azərbaycanda, məsələn, Eurovision oldu, nə dəyişdi ki? İndi Avropa oyunlarından sonra nə dəyişsin? Yaxud dünya olimpiadaları keçiriləndən sonra həmin o olimpiadaların keçirildiyi ölkələrdə nə dəyişir? Hərçənd ki, Avropa oyunları öz səviyyəsinə görə olimpiadalardan aşağı ranglı bir tədbirdir.
Ona göre de bu bizim televizyaların mesela aldığı kampanya esas olmayan kampanyadır. Yani bu oyunlar olacak, gelecek, geçecek. Azerbaycan'da evvelki demeli hayatın yaşamada devam edecek.
Bunu Müxalifətin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli deyir. Müxalifət liderlərinin, ictimai fəalların narazılıq elədiyi indiki vəziyyət, bir çox ictimai fəalların, jurnalistlərin həbsxanada olduğu indiki vəziyyət öz başlanğıcını 4 iyun hadisələrindən götürür. 1993-cü il 4 iyun hadisələrinin bugün il dönümüdür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün iyunun 4-üdür. 4 iyun hadisələrinin il dönümüdür. 1993-cü ilin iyunun 4-ündə Gəncədə Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinin ölkə rəhbərinə tabe olmaması keçmiş hakimiyyətin devrilməsinlə nəticələndi. Müstəqil hüquqşünasların fikrincə 1993-cü ilin iyununda baş verənlərin qiyam adlandırılması üçün ciddi əsaslar var. Hələ 1992-ci ilin fevralında o vaxtki prezident Əbülfəzil Cibəy 709 saylı hərbi hissənin ləğvi haqqında sərəncam vermişdi. Ancaq bu sərəncamı həmin hissəyə faktiki rəhbərliyi eləyən Surət Hüseynov icra etməkdən imtina etdi. O nəinki sərəncamda qeyd edildiyinin əksinə olaraq Yevlax Yun zavoduna rəhbərliyi eləməyə getmədi. Üstəlik Kəlbəcərin işğalından sonra prezidenti həmin hərbi hissənin bərpasına inandıra bildi. Bu barədə bizim Azadlıq Radiosunun hələ 2008-ci ildə apardığı çox geniş araşdırma var. 4 iyun hadisələrinin səbəbi nə idi? Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həmin araşdırma ilə tanış ola bilərsiniz. İndi həmin hadisələr barədə millət vəkili Fazil Mustafa nə deyir? Onunla söhbətə qulaq asaq.
Dövlət olaraq və özəlliklə demokrasiyanın taleyi baxımından 4 iyuna necə qiymət vermək olar?
4 iyuna bütövlükdə Azərbaycanın Rusiya təsir zolağından çıxmaması üçün atılan kəskin addımlardan biri kimi baxmaq lazımdır. Bundan sonra da Rusiya bir sıra dövlət devrilişi cəhdləri elədi, amma bu ən uğurlusu 4 iyunda alındı və bu aktyorları da əşkəriyyəti Rusiya kəşfiyyat orqanları ilə bağlı qüvvələr idi, istər Lənkəranda, istər Bakıda, istər də Gəncədə. Bu qiyamın baş tutması hər halda Azərbaycanın torpaqlarının itirilməsinə səbəb ola biləcək ən başlı hadisələrdən biri idi. Çünki istəməz hakimiyyət böhranının yaranması nəticəsində daha çox əraziləri, xüsusilə də Qarabağ ətrafı əraziləri ermənilər işğal etdi. Bunlar hamısı 4 iyun qiyamının nəticələridir. Həmən qiyamda təzəcə formalaşmaqda olan dövlət hakimiyyətini zəiflətdi və hesab edirəm ki, tariximizdə hər halda ən uğursuz günlərdən biri kimi qalacaq.
Bu hadisələrdən onda belə deyək, uduzan kim oldu, udan kim oldu?
Bu hadisə olmasaydı da hansısa bir forumda Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirmək ancaq o halda mümkün idi ki, Rusiyanın təsir zolağından çıxsın və Rusiya elə zəif bir dövlətə çevrilir. Amma Rusiya faktik olaraq bu dövrdə hələ özünə gələ bilməmişdi. Ona görə də müəyyən azadlıqların əldə olunması mümkün olurdu. Amma Rusiya dirsələn kimi öz təsir dairəsində olan dövlətlərin müəyyən dərəcədə daxili işlərinə qarışmağa başladı və orada müxtəlif qiyamlar, qiyam hadisələri baş verdi. Bunun Gürcüstanda da bunun bir neçə nümunəsi oldu. Və bunlar hamısı nəticədə xalqı müəyyən dərəcədə geri saldı, daxili ziddiyyətləri artırdı. İnsanların bu daha müstəqil bir dövlət olmaq barədə təsəvvürlərini dəyişdi. Çünki hamıda elə təsəvvür var ki, SSR-i dağılıb, artıq Rusiyanın ərazi iddiaları yoxdur, başqa ölkələrin daxil işlərinə qarışma niyyəti yoxdur, amma olaraq Rusiya bu niyyətindən əl çəkmədiyini göstərdi. 4 iyun qiyamında da bütün o hərbi sektoru dəstəkləyən, əsasən də Cürəşenovun başlıq elədiyi qüvvələrə hər tərəfli dəstək verən Rusiya idi və İran da burada müəyyən dəstəyi var idi. Ona görə də Əlvəz Elçibəy hakimiyyəti Cürədə şimal və cənub qovşuya sərf eləmədiyinə görə, digər tərəfdən Türkiyənin özündə də müəyyən qüvvələrin bu hakimiyyətə münasibətində bir mənfi təsirləri olduğuna görə, bu qiyamın genişlənməsi və baş tutması müəyyən hakimiyyətin devrilməsi ilə nəticələndi və xalq-sərbəst hakimiyyətdən uzaqlaşdı.
Gəncə qiyamı ilə bağlı nələr hələ də cavabını tapmayıb?
Təbii ki, bunun istintakı normal aparılmayıbdı və bu da ki, orada xüsusilə də öldürülən insanlara görə məsuliyyət müəyyən olunmayıb. Qvardiyası, Tahir Məmmədovun başlıq elədiyi qvardiyasların güllələnməsi faktına görə məncə bu ciddi bir istintak aparılıb. Cəza verilməli idi, onlar verilmədi. Düzdür, məhkəmədə bu episodlardan biri oldu, amma tərəfli araşdırılmadı. Demək olar ki, qiyamçılara qarşı münasibətdə təbii ki, müəyyən tədbirlər görüldü, amma obyektiv məhkəmə aparıldığını düşünmürəm.
Bu 4 iyun hadisələri haqda, 1993-cü ilin hadisələri haqda millət vəkili Fazil Mustafanın dedikləri idi. Bu mövzuda geniş araşdırma Azadlıq Radiosu.az saytındadır, tanış ola bilərsiniz. İndi isə son bir gündə Facebookda ən çox müzakirə olunan məsələyə keçirik. Azərbaycanın Avropa İttifaqında nümayəndəliyinin rəhbəri bu, o 2000-2006-cı illərdə olub, 2007-2012-ci illərdə Avropa Şurasında daimi nümayəndəsi olub, hazırda isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanında nümayəndəsi vəzifəsinin daşı söhbət diplomat Arif Məmmədovdan gedir. Ancaq indi Arif Məmmədov satqınlıqda, xəyanətdə ittiham olunur. Səbəb isə onun Facebook səhifəsində yazdığı bir neçə qeyddir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üz qaralacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə Facebookda bir statusdan stat gətirək. Allah rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin. Bu faciə hər bir azərbaycanlının kədəri və faciəsidir. Allah xalqımıza səbri qalıbsa səbir versin. Heç bir xalq bu qədər haqsızlığa, biabırçılığa dözməz. Xalqın zülmündən milyonlar əldə edən məmurlar çox səbirli, xalqımızın qəzəbindən qorxmurlarsa Allahın qəzəbindən qorxsun. Statın sonu. Belə yazılar aprelin 19-da Bakıdakı yanğınla bağlı Facebookda yəqin ki yüzlərlədir. Bəs problem niyə yaranır? Səbəb odur ki, bunu yazan diplomatdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanındakı səfiri Arif Məmmədovdur. O bu statusla Bakıda yanan 15 nəfərin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı öz fikirlərini bildirib. Səfirin statusu ölkə daxil diplomatik qalmaqal yaradıb. Arif Məmmədovun statusundan qəzəb payı biçənlər onun profilində təhqiqat aparıb və məlum olub ki, səfir əvvəlki status və şərhlərində də dinç dayanmayıb. Narazı və narahat olduğu məsələlər barədə fikirlərini Facebook dostları ilə tez-tez bölüşürmüş. Bundan sonra səfir Arif Məmmədova cəhbə açılıb və söz-söhbət onun geri çağırılmasına qədər irəliyib. Hələlik Arif Məmmədovun geri çağırılması xəbəri öz təsdiqini tapmayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev APA-ya bildirib ki, onlar məlumatla tanış olublar. O deyib, Xarici İşlər Nazirliyinin daxili prosedurlarına uyğun olaraq məsələ tam şəkildə araşdırılacaq. məlumat öz təsdiqini taparsa, bu diplomat adına və adi etik qaydalara yaraşan hal deyil, qəbul edilməzdir, məsuliyyətsiz və qeyri-peşəkar davranışdır. Arif Məmmədov isə hakimiyyətə yaxın mətbuat orqanlarında barəsində yazılanlara öz Facebook səhifəsində cavab yazıb, o deyib ki, statusunda prezidentin son günlər dediklərini təkrarlayıb, buna görə ünvanına axıdılan böyük çirkab selindən xeyli təəccüblənib və hiddətlənib. O yazır, xoşbəxtlikdən Azərbaycanın peşəkar jurnalistləri və bir çox başqaları məni kifayət qədər yaxşı tanıyır, Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqıma sədaqətli olduğumu bilir. 20 il ərzində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmin maraqlarını müdafiə eləmişəm. Fəxr edirəm ki, bu işin öhdəsindən pis gəlməmişəm. Bu barədə bizim bütün diplomatlar, jurnalistlər, sadə adamlar yaxşı bilir. Təəssüf edirəm ki, mənim profilimi bəyəndiyinə görə Facebook profili nəzərdə tutulur. Bir çox peşəkar diplomatlar da çirkab və təhqir dalğasına tuş gəlib. Həm də ona təəssüflənirəm ki, bütün bunları Azərbaycandakı və xaricdəki diplomatik nümayəndəliklər də oxuyur. Ölkənin xarici siyasət idarəsini xəyanətli ittiham etmək yalnız qeyri-sağlam psixikaya malik adamın alına gələ bilər. Kimsə bu böhtanın ölkənin imicinə, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə və digər məsələlərə təsiri barədə heç düşünüb mü? Statın sonu. Arif Məmmədovun ritorik sualına da toxunaq ki, diplomatın etik sərhəddi harda bitir? Bu sualına, onun bu sualına, onun statuslarına cavablar gəlir. Keçmiş diplomat Fikrət Sadıqov deyir ki, diplomatiya sahəsində bütün ölkələr üçün xarakterik etik çərçivələr var. Diplomatiyada protokol qaydaları var. Buna hər kəs riayət etməlidir. Diplomat bir dövlətin təmsilçisidir. Onun istənilən platformaya verdiyi bəyanat dövlətin mövqeyi kimi səslənir. O şəxsi fikirlərini yalnız ailəsində, yaxınlarının yanında səsləndirə bilər. Fikrət Sadıqov əlavə edir ki, səfir dövlətin siyasəti ilə razılaşmırsa, hansısa nöqsan bildiyi hallarla rastlaşırsa, onda ya postundan istifa verməlidir, ya narazılığını mənsub olduğu qurumun iclaslarında rəsmi toplantılarda bildirməlidir. Müsahibimiz deyir ki, dövlət rəhbəri məmurları tənqid eləyə bilər, ancaq diplomatlar bu məsələdə ehtiyatlı davranmalıdırlar. Fikrət Sadıqov diplomatların söz azadlığına müəyyən sərhəddin olduğunu vurğuluyor. O deyir, diplomatların da söz azadlığı var, ancaq bunun konkret forması var. Yəni, diplomat öz fikirlərini bu forma altında gizlədə bilir. Politolog Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki, Arif Məmmədov heç bir etik çərçivəni pozmayıb. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi baş verənlərə öz münasibətini bildirib. O deyir, Arif Məmmədov Avropada oturub, açıq kanalları hamısı göstərir ki, hündür bir bina kibrit çöpü kimi necə yanır, o da vətəndaşdır, insandır. Hamı da bilir bu yanğının səbəbi nədir. Səfir də baxıb qəzəblənir, fikirlərini söylüyür. İndi bunu diplomatik dillə necə deməli idi ki? Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hakimiyyət daxili intriqalarda iştirak eləmir və Arif Məmmədova yönələn hücumlar nəticəsində təcrübəli səfir geri çağırılarsa, bu hakimiyyətin yanlış mövqeyini göstərir ki, bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Diplomatik titulları alınsın, belə təkliflər də səslənir. Arif Məmmədov Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlik edib, buna görə o dərhal tutduğu vəzifədən geri çağırılmalı, ona verilən bütün diplomatik titulları alınmalıdır. Bunu yapın icraçı direktorunun müavini deputat Yavuş Novruzov trendə deyib. Turan İnformasiya Agentliyi isə bu statusdan doğan qalmaqala belə şərh verir. Məşhur diplomat ətrafında qalmaqal hakimiyyətdən növbəti sistem böhranına səbəb olub. Bu, ondan ibarətdir ki, dövlət məmuru öz fikrinə malik olmalıdır. Daha doğrusu, bu fikri ya fikir yalnız müsbət olmalıdır. Fikir mənfidirsə, birinci şəxslərin mövqeyini təkrar etsə belə bu fikir yol verilməzdir. Belə çıxır ki, mahiyyətcə dövlət başçısının məmurların ünvanına tənqidini təkrar etmiş Məmmədov dövlət aparatı tərəfindən inqilabçı və suiqəstçi kimi qəbul edilir. Statın sonu bu Turanın təhlilidir. Rəşad Şirin adlı Facebook istifadəçisi isə Facebookda yazır. Əslində, dəyərli Arif Məmmədov ilə bağlı bu olay həm də ona görə önəmlidir ki, Arif müəllimə yönəlmiş ittihamlar şərti olaraq desə, həm də müxalifətdə, həm də iqtidarda olan vətəndaşlarımızı narahat etdi. Bu hadisə onu göstərir ki, ölkədəki narahatlıq artsa, hansısa siyasi qrupun deyil, daha geniş siyasi spektri əhatə edir. Artıq xətt iqtidar müxalifət arasında yox, ölkənin daha yaxşı, daha müasir idarə edilməsini istəyən və bunu istəməyənlər arasından keçir. Bütün tərəflər bunu yaxşı anlamalıdır və buna uyğun fikir və mülahizələr irəli sürülməlidir. Bu hadisə sübut elədi ki, iqtidar pisdir, müxalifət yaxşıdır, ayrımı artıq bir şeyi həll etmir. Məsələlər və həllər daha mürəkkəb siyasi və sosial transformasiyalardan keçir. Bunu Rəşad Şirin adlı Facebook istifadəçisi yazır. Səfir Arif Məmmədov isə sözünü deyib və hələ ki susur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bakı-Sumqayıt qatarı reallaşa bilər. Bu barədə reportaja az sonra keçəcəyik. İndi isə Arif Məmmədov ətrafında bu qalmaqalla bağlı Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sual belədir ki, elə Arif Məmmədovun öz yazdığı sualı qoymuşuq ki, diplomatın etik sərhəddi var mı? Hardan keçir bu? Elnara Məmmədova yazır ki, söyləyə bilər, amma vəzifədə qalacağına heç kim təminat verə bilməz. Yəni, insanlar öz fikirlərini söyləyə bilərlər. Roma Sabirabadlı yazır, çox gözəl status yazıb və yazdıqları da həqiqətə uyğundur. Sadəcə onu həbs ediblər ki, bu xalqı oyatmasın. İnşallah bu xalq bir dəfə oyanacaq, pis də oyanacaq. O zaman günahkarlar sıçan kimi qaçmağa yer tapmayacaqlar. Musa Nəsirli yazır, belə məmurlarımız da var imiş, sağ olsun ki, deyib. Emil Məmmədov yazır, ölkədə baş verən biabırçılıqları və həqiqətləri dilə gətirən hər kəs ya satqınçılıqla, ya erməniçiliklə günahlandırılır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, vətən xainları məhz elə şerbazların özüdür. Surəddin İsmailov yazır, normal vətəndaş reaksiyası kimi görünür, arxasında bir düşmən yoxdursa, ya fikir təhrif olunmayıbsa. Orxan Rəhimov yazır, bizdə əsas da vəzifəli tanınmış biri düz nəsə deyəndə tez satqın damğası vururlar, düz danışan narkoman olur, silah gəzdirən olur, nə bilim, agent olur. Nurlan Mahmudlu yazır, bu insanı tanımıram, amma anladım ki, bu insanın qanında Azəri qanı var, olanları tam dəqiqliklə yazıb, vicdanı olan hər kəs belə düşünür, heyf ki, bu ölkədə vicdansızlar qat-qat çoxdur. Şahmaran Bozqurt yazır, kimliyindən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir şəxs söz azadlığından istifadə eləyə bilər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə yəqin ki, Sumqayıt sakinlərinin böyük maraqla izlədiyi hadisəyə keçirik. Bu barədə reportaja qulaq alsaq, tezliklə Bakıdan Sumqayıta qatarla gediş-gəliş reallaşacaq. Elə dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu dəmir yolu xəttində görülən işlərlə tanış oldu. Müxbirimiz araşdırıb ki, bu Sumqayıt-Bakı qatarı hardan keçəcək, kimlər bundan yararlana bilər, qiymətlər neçə olacaq, reportaja qulaq alsaq.
Biz hal-hazırda Bakı-Sumqayıt arasında əsasən dəmir işləri həyata keçirdirik. Ümumilikdə 55 kilometri orada yol təmir olunub, yəni dairəvi yolda. Ancaq hal-hazırda ki, qatar işləyəcək, orada 46 kilometri yol təmir olunub. Bu necədir? Bu Bakı sərnişin stansiyasına çıxan qatar, keçin stansiyası Biləcəri, Xırdalan, Güzdək, baş Sumqayıta girmədən Sumqayıt şəhərinə girib və geri qayıdacaq. Sumqayıt şəhərinə birbaşa çıxış əldə etmək üçün biz Baş Sumqayıtdan Sumqayıt arasında 1,6 km bir xətti yolun tikintisi nəzərə alırıq. Hal-hazırda bu istiqamətdə də işlər gedir, hazırlıq işləri gedir. Və bütün mənzillərdə demək olar ki, əsaslı təmir işləri həyata keçirilir. Yol dəyişdirici qurğular dəyişdirilir. 28 yol dəyişdirici qurğu yerlərinə əvəzlənib. Yəni işlərimizi qurmuşuq, çalışırıq ki, bir yaxın zamanda bu yolun əsaslı təmir həyata keçirilsin ki, biz qatarı həmin istiqamətə buraxaq. Ancaq ona qədər ki, yol hələ ki hazır deyil, Avropa oyunları müddətində bizim bu yeni qatarın, sərnişin qatarı Bakı sərnişin stansiyasından Koroğlu metro stansiyasına qədər sərnişinləri, turistləri, qonaqları daşınmasını həyata keçirəcəklər.
Yəni, yaxın zaman deyəndə biraz qeyri-müəyyən alınır təxmini, bilmirsən, məsələn, 2 ay, 3 ay, 1 il təxmini?
Yox, 3 ay çəkməz, bilirsiniz, qeyd edirəm də, biz əlavə qüvvələr də cəlb eləmişik, Bakı Sumqayıt arasında böyük sıxlıq var. Bu sıxlığı aradan qaldırmaq üçün hökumət də, dəmir yolda, Nəqliyyat Nazirliyi də ki, əsas götürür ki, əgər dəmir yolu vasitəsində daşınma həyata keçirlərsə, əlbəttə bu sıxlıq müəyyən qədər aradan qalxa bilər. Yəni, bir sərnişin Sumqayıt şəhərindən çıxaraq həmin qatara minsə, 40 dəqiqə ərzində Bakı sərnişin stasiyonunda olacaq. Oradan da 28 may metrosu ilə istədiyi istiqamət gedə biləcək. Yəni, bu bir sürətli bir yol alınacaq. Yolun vaxt itibarilə ki, yəni neçə müddətə qutaracaq, biz indi çalışırıq ki, bir ay qutarsın. Yəni, Avropa oyunlarından sonra yəqin ki, bu işin yekunlaşması başa çatacaq.
Yəqin sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda bunun müzakirələrini siz izləmişsiniz. Əsas suallardan biri də odur ki, bəs gediş haqqı neçə olacaq?
Gediş haqqı belədir ki, biz dəmir yolu olaraq gediş haqqını biz müəyyənləşdirmirik. Biz təklif olaraq təkliflərimizi veririk. Tarif Şurası tərəfindən bu təsdiq olunur. Hələ ki, təkliflər biz tərəfindən hazırlanır. Hazır olan kimi biz o təkliflər Tarif Şurasına verəcək. Orada qiymət müəyyənləşəcək. Əlbəttə, sosial vəziyyət nəzərə alınır. Yəni, bütün bilirsiniz ki, digər nəqliyyat növlərindən ən ucuzu dəmir yoldur. Çalışırlar ki, ucuz və sürətli bir yol olsun da bu belə bir şey.
Təxminən belə götürsək, bir manatdan çox olur, yoxsa azdır təkliflərinizdə?
Hal-hazırda monitor qaparırlar. Bir sərnişin Bakıya gəlib çıxması, ən azı bir sərnişin Bakıya gəlib çıxması bir manata başa gəlir. Əlbəttə, bu bahadır da bir manata gəlməsi. Bunu nəzərə alınır ki, biraz aşağı olsun. İndi nə qədər olacaq? Biz indi müəyyənləşdirmizi qeyd etdim ki, onu Tarif Şurası müəyyənləşdirir. Ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bizim bu qatarımız bahalı, komfort, Avropa standartından uyğun bir qatardır, işıqlı, oturacaqlar gözəl, Wi-Fi sistemi, sərnişinlərə qulluq səviyyəsi daha yüksək olacaq. Yəni, bunlar da nəzərə almaq lazımdır.
Neçə qatarın olması planlaşdırılır?
İlk növbədə biz 2 qatar gətirdik Bakıya. İlin axırına qədər də 3 gələcək. Hələ ki, 5 qatarın danışıqlar müqavilələrlə 5 qatar əsasındadır. Onun artıq 2-si Bakıdadır. İlin axırına qədər də 3-ü də gələcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Dəmir Yolu Sərnişin Daşınma Departamenti vaqon parkın yenilənməsi istiqamətində bir çox işlər aparır. Yəni, bu 2 mərtəbəli qatarın alınması, sonra Riqadan əsaslı təmirdən çıxmış 2 elektrik qatarı gəlib, 3-cü də artıq yoldadır. Bu elektrik qatarları, bilirsiniz, son vaxtlar biz Bakı-Yalama, Bakı-Hacıqabul, Bakı-İmişli istiqamətində gedən elektrik qatarları dayandırmışıq. Yəni, indi yeni gələn, əsaslı təmirdən çıxan gələn elektrik qatarları həmin istiqamətdə xəttə buraxacaq. Ştadler kampaniyası ilə, yəni 2 mərtəbəli qatarın alınmasıdır. Gəncədə vaqon zavodunun tikilməsidir. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu işə çıxandan qədər, yəni 30 vaqon alınması danışıqları gedir. 2016-cı ildə həmin vaqonlar Azərbaycana gətirəcək. Bu vaqonlar çox yüksək Avropa standartına uyğun xaricə çıxan bir vaqonlar olacaq. Sərnişinlər üçün bütün şərait orada yaranacaq. Həmin vaqonlar da 2016-cı gələcək. Biz artıq Bakıdan Türkiyəyə həmin qatarla gedə biləcəyik. Bu sərnişin daşımada biz yük vaqon parkında yeniləsin istiqamətində danışıqlar aparmışıq Rusiyanı. Ural vaqon zavodunda 2920 yük müxtəlif təyinatlı yük vaqonunun alınması həyata keçirilib. Artıq onu 275-i Azərbaycana gətirilib. Hissə də ilin axırına qədər həmin vaqonlar gələcək. Demək olar ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu işə düşənə qədər həmin vaqonlar Bakıda olacaq. Biz sürətli yük daşımasını həyata keçirəcəyik.
İnterval nə qədər olacaq? Yəni
interval haqqında hal-hazırda sərnişin daşıma departamenti hərəkətçilər, yəni hərəkəti tənzimləyən bizdə bir qərar var da. Onlar bu cədvəl üzərində işləyir. Hələ ki bizdə iki qatardır interval məsələsinə görə. Bir də ki Riqadan gələn bizə o qeyd etdim ki, elektrik qatarları var da, o köhnə elektrik qatarlarındandır. Yəni bu müasirdir, o biz əvvəl işləyən qatarlar vardı, elektrik qatarı elə qatar. İndi onu tənzimləyəcəklər ki, yəni sərnişin ən çox sıxlıq nə vaxt olur? Bakı istiqamətində və əks istiqamətində. Yəni bunların hamısı nəzərə alınacaq.
Təzə bir xəbər gördüm ki, Bakı Dəmir Yolu Vağzalı ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı Dəmir Yolu xətti birləşdirəcək. Bu haqda bizə biraz ətraflı məlumat verə bilərsiniz?
Yəni, biz istəyirik ki, Bakı Sərnişin stansiyasından aeroporta qədər elektrik qatarları işləsin. Bu 25 kilometrdir. Hal-hazırda onun layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Təhri limanın sahəsinə girmək üçün mütləq onlardan razılıq əldə olunmalıdır ki, yəni qatarların enişi qalxmağı var ki, yəni bunlar heç bir kere mane olmasın. Yəni o danışıqlar aparır ki, əgər gələcəkdə bu yol çəkiləcəksə, yəni çəkilmək var da, ki, harada yerləşsin, harada dayansın, necə hərəkət eləsin. Yəni bu da bir növ sərnişin sıxlığını aradan qaldırmaq böyük imkanı. Birisi də bura ancaq taksi ilə gedirlər. Ancaq elektrik qatarına birbaşa sərnişin vağzalına oturub Heydər Əliyevə hava limanına gedmək daha yaxşı olacaq, daha ucuz və rahat.
Bunu Nadir Əzməmmədov deyir, Azərbaycan Dəmir Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir daha xatırladım ki, Bakı ilə Sumqayıt arasında 91 kilometr məsafə var. Bunun 55 kilometrində dəmir yolu işləri yekunlaşıb. Qatar iki xətlə hərəkət eləyəcək. Bakı biləcəri Sumqayıt qatarı Bakı ilə Sumqayıt arasında məsafəni 40 dəqiqəyə qət eləyəcək. Bakı Zabrat Sumqayıt qatarı isə 52 dəqiqəyə. Dairəvi dəmir yolu üzərində 23 stansiya olacaq. Maraqlananlar bununla ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış ola bilərlər. Bu reportaj Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Günün sualına gələn cavablara keçək. Sualı xatırladım. Diplomat Arif Məmmədov Bakıda aprelin 19-da binada yanğınla bağlı tənqidi yazı yazıb Facebookda öz qeydlərini qoyub və böyük qalmaqal yaranıb. Azadlıq Live-də günün sualı bununla bağlıdır ki, diplomatın etik sərhədi harda bitir? Arzu Ağayev yazır, düşünürəm ki, diplomat da bu millətin nümayəndəsidir və hər bir mövzuya açıq fikir bildirmək haqqına sahibdir. Hələ də ki, əgər söhbət kimlərinsə səhlənkarlıq ucbatından yaranmış, günahsız insanların ölümü ilə nəticələn ağrılı, acılı bir faciədən gedirsə. Rizvan Axundov yazır, əgər bu fikirlər insanın xəyanətkar və satqınçılığından xəbər verirsə, onda deməli biz hamımız satqınıq. Qurban Həsənov yazır, bu insanı tanımırdım, belə insanlara dəstək olmaq lazımdır. Xəyanətlik bir şey yoxdur. Hüsam Məhərrəmov yazır, burada doğru danışana yer yoxdur, haqqı deyənə yer yoxdur. Biz qəbul eləmək istəmirik. Qulu Quluzadə yazır, düz deyib də. Sero Sero yazır, doğru söyləyən həmişə pis olur, doğru deyib də. Qoy məni də öldürsünlər. Bu sözü təsdiqləməyimə görə. Tərənə Qəhrəmanova yazır, düz söz danışıbsa, kimisə təhqir etməyib ki, kim özünə götürürsə deməli günahı var. Azərbaycanlı yazır, o hər şeyi düz yazıb, burada nə var ki, o birilər kimi yaltaqlıq etmir. Aydın Cəfərov yazır, nə voldu Azərbaycan yazır, yaza bilər. Diplomat da bizim kimi bir insan lap düz qeyd eləyib. Xalq sur deyə qanını çirlər, bu hakimiyyətdən haqdan qorxmadan, heç olmasa ulu yaradandan qorxun, yenə qorxmursunuzsa vicdanınız olsun. O da yoxdursa özünüzü xalqın yerinə qoyun. Sizə belə zülm eləsələr xoşunuza gələr. Asiya Mirzoyeva yazır, diplomat Arif Məmmədov nə deyibsə düz deyib, onu müdafiə edən millət lazımdır. Könül Kərimova yazır, insanın gücü çatmayanda yalnız oturub ağlamalıdır. O kişi deyə ağlamaq istəmədi, sözün düzünü deyib sakitləşmək istədi. Amma bu dövrdə gərək qadın olub ağlayasan, öyrənin ağlamağı. Tural Mirzəyev yazır, ölkəni sevirsən bir müddətə kimi belə şeyləri görəndən sonra insanın içində nəsə qırılır. Yusif Süleymanov yazır, hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dərləkli yerlər köhnə hamam içində. Samir Babanlı yazır, biz nə vaxt bir olacaq. Faik Həsənov yazır, indi bildim ki, bura Azərbaycan yox, Şimali Koreyadır. Anar Abbasov isə hesab eləyir ki, o diplomat bilmir ki, bura Azərbaycandır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədəni canlı da üzvara qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Life-ın sonunda bir məsələyə də toxunaq. İnsan haqları rəsmiləri ayrı-ayrılıqda bəyanat verirdilər. İndi onlar birlikdə yazı yazmağa başlayıblar. BMT-nin insan haqları müdafiəçiləri üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forst, ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç, Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muzhniyek birlikdə yazı yazıblar. Open Demokrasi portalında Azərbaycanda Avropa oyunlarına dair onların birgə yazdığı məqalə çıxıb. Məqalə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Məqalədən bəzi yerləri deyim, stat, buna son vermək vaxtıdır. Bu işdə idman köməyə gələ bilər. Azından atletlər yarışdıqları ölkənin ictimai və siyasi mühitindən xəbərdar olmalıdırlar. Onlar bu məsələləri ev sahibləri və ya yerli atletlərlə müzakirə eləyə bilərlər. Hətta öz populyarlıqlarından yararlanıb ədalətsiz olaraq içəriyə atılmışları dəstəkləyə bilərlər. Məqalə ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədəni canlı da üzvara qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanın yığma olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet veririk.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersen 10 başkadır.
Alınan bütün pullar oraya getirir, şahsi ciblere.
Şeffaflıq. Şeffaflıq insanlarda hükümetə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şeffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək bana 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir bu, yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Düşürsən yadıma yağanda yağışlar, bağışla gözəl yar. Bağışla, bağışla. Unut beni serler. Gündüzler unut dedim, gündüzler bir gecelerde Kulun benim ebedi Akşamlar ya da salma Kafirelere kalma Yakşı Barışla, barışla. Unut beni Payız'da. Kederi çeken güllere alma, hatirelere dalma, yakşı, yakşı unuttum. Bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya. Bağışla, bağışla.
Yaz gelmeye telestim, ilık